Manatili tayong nakatayo pansumandali para sa pananalangin. Minamahal na Diyos, pinasasalamatan ka po namin ngayong gabi para sa una para kay Jesus Kristo na aming tagapagligtas. Pinasasalamatan ka namin dahil siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinasasalamatan ka namin dahil sa mga tao na nananampalataya roon. Lubos kaming nagagalak na meron kaming isang Diyos, hindi lamang Diyos sa guni-guni, na isang guni-guning Diyos-Diyosan, guni-guning Espiritu. Hayat, walang anumang guni-guni ukol dito, isang tunay at buhay na Diyos na nabubuhay kasama namin at nasa amin at gumagawa sa pamamagitan namin. Hindi na gumagawa ng rebulto ng Diyos, kundi kami bilang mga buhay na larawan ng Diyos. Ang Espiritu Santo hindi nangungusap sa pamamagitan ng isang rebulto, kundi nagsasalita sa pamamagitan ng isang binubuhos na sisidlan, ang Diyos na nahayag sa laman. Talagang pinasasalamatan ka po namin para rito, ang dakilang haligi ng apoy na sumusunod sa amin o aming sinusundan ito pala, at dahil sa lahat ng mga dakilang pagpapamalas ng iisang Espiritu na ginagawa ang parehong gawa na ginagawa na nito noon paman noong naparito ito sa lupa, kay dakilang kaaliwan po ang ibinibigay nito sa amin. Nagkatipon kami ngayong gabi, Panginoon, para sa wala ng iba pang layunin, kundi upang malaman kung paano at matutunan kung paano sa pamamagitan ng iyong tulong na maging mas mabubuting Kristiyano at mas karapat dapat ng mga lingkod para sa oras na ito na aming malapit ng dulugan.
Won't you help us, Lord? We need you. In Jesus name.
Maaari mo po ba kaming tulungan, Panginoon? Kailangan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Dahil sa halos 34 tanong, hindi ko alam kung paano kung maiisa-isa ang mga ito. Pinagsumikapan kong mabuti kaninang hapon na tingnan kung maibubuot ko ang mga ito ng normal, pero hindi ko magawa. Pero gusto kong sabihin, nagagawin ko ang abot ng makakaya ko para sagutin ang mga tanong na ito, dahil magagandang tanong ang mga ito na nagmumula sa puso ng mga Kristiyano. At tunay na nais kong gawin ang lahat ng nalalaman ko kung paano sagutin ang mga ito sa madaling maunawaan na pagsagot sa mga ito. At nais kong pasalamatan ng Panginoon dahil sa kanyang lubos na pagtulong kaninang umaga sa pagtulong sa atin na makuha ang mga tanong na ito at sa mga sagot na ibinigay niya sa atin. Ngayon, napaghahalo-halo ko lamang ang lahat ng ito rito. Sa palagay ko, nasa 150 pa, at natapos na natin ang mga 20 sa palagay ko kaninang umaga. At kaya ngayon, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lamang sabihin na kung gustong makita ninyo man ang artikulong ito tungkol sa A Church Rocks As the Drums Roll. May ministro ng Presbyterian dito na pinangungunahan ng kanyang kongregasyon sa rock and roll sa isang programa raw para sa Sacramento. Ayan yung masilip ko lang ito pansamantali. Ang mga kabataang miyembro'y umiindayog sa jazz. Sinakulo ito na itinatanghal ang pagpapako sa krus sa modernong idioma. Rock and roll. Pastor mismo ang nangunguna sa lahat ng mga kabataan doon at tinutugay-gay raw ang kwento ng mga pagpapahirap kay Kristo. Ang pagpapako sa krus ay itinatanghal nila sa rock and roll at jazz. Bueno, sa Maryland ito. Ngayon, hindi ba't katakataka ito? At tapos, narito ang larawan ng mga sinasabi ko sa inyo kaninang umaga ang tungkol doon sa Beatles. Return of Beatles. At ayan ang mga artikulo. Basahin nyo lamang ito mula sa Naturang Magazine at pati na ang iba't ibang mga bagay para bang nakapagtatag na ng isang bagong relihiyon. Ngayon, ang tagapangasiwa nila, meron akong maikling sulat mula sa dyaryo rito. Kung wala kayong oras, kung may gusto sa inyong basahin ang mga ito, o maaari kong ipaskil ang mga ito sa bulletin board para mabasa nyo ang mga ito. At gusto ko lang ipakita sa inyo na ang oras na kinabubuhayan natin ay nakakaginban. Maaring hindi nyo ito maunawaan. Pero mga kapatid, sikapin nyong unawain ito na kung ano ang mga bagay na ito. Hiniling ko kay kapatid na Caps, meron siyang magandang edukasyon at mas magaling magbasa kaysa sa akin. Hiniling ko sa kanya na basahin ang artikulong ito mula sa tagapangasiwa ng Beatles. Maaari mo bang basahin, kapatid na Caps, sa oras na ito? Nagtataka mismo sa kanilang sarili ang Beatles at walang makuhang sagot. Hindi ka panipaniwala. Sadyang di ka panipaniwala. Sabi ni Derek Taylor, ang opisyal na tagapagbalita ng Beatles, narito ang apat na binata mula sa Liverpool. Mag-aslaw sila, mapamusong sila, bulgar sila, at sinakop na nila ang mundo. Para bang nagtatag sila ng isang bagong relihiyon. Sila'y ganap na Antikristo. Ibig kong sabihin, Antikristo rin ako, pero napaka-Antikristo nila na nasisindak ako sa kanila, na hindi madaling bagay, pero nahumaling ako sa kanila. Hindi nga ba't lahat naman na umaling ako sa kanilang pagiging lantaran at ang mga tao na gustong-gusto sila'y iyong mga tao na dapat na magalit ng higit sa lahat. Sa Australia, bilang halimbawa, sa tuwing dumarating kami sa isang paliparan, para bang si De Gaulle ang lumapag o kung mas mataas pa, ang Mesiyas. Ang mga daraan ng hutay siksikan ang mga nakahilera, inihahagis sa gilid ng mga pilay ang kanilang mga tungkod, dumadagsa ang mga may sakit sa kanilang kotse na para bang isang hipo lang mula sa isa sa mga binatay, makapagpapagaling sa kanilang muli. Ang matatandang kababaihan ay nakatayo kasama ng kanilang mga apo at habang dumaraan kami, nakikita ko ang ekspresyon sa kanilang mga mukha na para bang may kung sinong tagapaglikas ang dumating at ang lahat ng mga taong ito ay masaya't gumaan ang loob na para bang ang mga bagay-bagay kahit papaano ay magiging mas mabuti na ngayon.
Taylor paused and stuck a cigarette in his mouth.
Umento sandali si Taylor at nagsubo ng isang sigarilyo sa kanyang bibig. Ang tanging natitira na lang para sa Beatles, sabi niya, ay ang lumibot para magpagaling. Hindi ba't yun ang sinabi niya? Marami ang lalapit sa akin sa araw na yun at magsasabi, Panginoon, hindi ba ako, kita nyo? Ngayon, hindi nyo ba nakikita na hindi nyo pala maaaring ilagak ang tiwala nyo sa mga kampanya ng pagpapagaling? Hindi nyo maaaring ilagak ang tiwala nyo sa lumang klaseng tanda na gaya nun. Ang tanging bagay na mapaglalagakan nyo ng inyong tiwala ay sa ganito ang sabi ng Panginoon mula sa Biblia. Ngayon, Iglesia, diyan ko mismo sinisikap na panatilihin kayo, mga anak ko, at kung may mangyari sa akin, at alisin na ako ng Diyos sa lupang ito. Huwag na huwag kayong malilihis. Tandaan niyo ito ng buong puso niyo. Manatili kayo sa salita. Huwag na huwag niyong iiwan ng salita na yan. Ang anumang salungat dito, iwan niyo. Kahit na ano pa man ito. Sa ganoon, ay mapagkikilala niyong tama ito. Kita nyo, grabe't isang kampanya ng pagpapagaling. Makasalanang lalaki na nasisindak, maging ang sarili nilang mga tagapangasiwa dahil sa kanilang pagkabulgar at karumihan, at pagkasalaula at dinihahagis ng mga tao ang kanilang mga saklay sa isang tabi at gumagaling sa pamamagitan ng pagtingin sa mga binatang ito. Napakakarumaldumal nito at marmi at antikristo. Kita nyo, si Satanas ito sa isang panggagayang kampanya. Kita nyo, ginagawa niya ang anumang kayang gawin ng Kristo pero hindi niya kayang kumpirmahin ang salita. Kita nyo, kukuha siya ng bahagi nito rito at bahagi nito rito pero hindi niya ito kayang tanggapin ng buo. Kita nyo, hindi niya ito kayang kunin ng magkakalakit. Kaya nakita nyo, hindi nakapagtatakang sinabi ng Biblia na halos madadaya ang mismong hinirang kung maaari ng Espiritu ng Antikristo. Ngayon, maging ang sarili nilang tagapangasiwa ng balita rito, kinatawan sa pagbabalita, ay panay siya sa kanila, naniniwala sa kanila, at nagsabi na inaalihan din siya ng ganoon. Dahil nahikayat nila siya. Ang ganong masasamang bagay, ang ganong, ngayon, hindi nyo ba nakikita, kababaihan, kung bakit sinisikap kong sabihin sa inyo ang tungkol dito sa pagsusuot ng shorts, pagpapagupit ng buhok, pagpapagupit lalaki, at mga bagay-bagay? Isa itong espiritu. Isa itong espiritu. Narito mismo sa mga nangungunang magasin natin at sa lahat kung saan ito ipinapakita, rock and roll at ganong mga bagay sa loob ng iglesia. Aba, isa itong disenyo na eksaktong para kay Satanas. At hayat mga iglesia at denominasyon pa mismo. Manumbalik kayo sa salita, mga anak, ng kasing bilis ng nalalaman nyo. At huwag na huwag nyong tangkain na iwan ito. Manatili kayo mismo sa salitang yan. Kita nyo, kung paanong ang espiritu ngayon ng Antikristo, kaya nitong magsalita ng mga wika, kayang magpakita ng mga tanda at mga kababalaghan, may kakayahan nitong magpagaling ng mga may sakit, may kakayahan nitong gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Kita nyo, iniisip ng mga tao na Diyos ang nilalapitan nila, na ang mga binatang yun ay sinuguraw ng Diyos dahil pinabayaan ng iglesia ang salita. Kabilang ang mga binatang yun sa iglesia, si Elvis Presley ay isang Pentecostal, si Pat Boone ay isang Church of Christ. Tingnan niyo sila ng mga kalalakihan, mga Pentecostal, Church of Christ, at lahat ng mga katulad nila na may masamang espiritu. Si Red Foley, na isang may ginintuang tinig, Church of Christ, inaawit ang mga reliyosong awitin na walang makatutumbas sa pag-awit niya at pagkatapos rock and roll ang kasunod na tinig. Sa kanilang mga bunga ay makikilala niyo sila. Tingnan niyo kung anong iglesia sila kabilang. Si Elvis Presley ay miyembro ng Assemblies of God. Ayan nga, ginastuyo ng bawat isa sa kanila at ibinigay naman yun ni Satanas sa kanila. Hindi nyo ba nakikita, mga kaibigan, kung paano huwag kayong magpakaluwag sa salitang yan? Kita nyo, isang espiritu yan na napupunta sa inyo. At sinasabi ko sa kababaihang ito, kapag pinapaseksin nila ang kanilang sarili sa mga bestidang ito, napapanagutin kayo ng Diyos sa pagkakasala ng pangangalo niya. Kung pinaniniwalaan niyong ako bilang iyang sinasabi nyo na lingkod ako ng Diyos, isang propeta, ay pakinggan nyo ang sinasabi ko sa inyo. Kita nyo, hindi nyo man marahil maunawaan ito, at kung hindi man, ay basta't gawin nyo lamang kung anong sinasabi ko sa inyo na gawin. Papanagutin ako ng Diyos sa bagay na ipinapangusap ko. Kita nyo, kaya makinig kayong mabuti, at tandaan ang mga bagay na yan ay espiritu, karaniwan. Marahil yung tao ay hindi naalala nyo, ang Diyos ay nababalot ng balat na ipinangaral ko kamakailan. Kita nyo, ang Diyos na may balat. Ngayon tatandaan niyo po, isinugo ang ilan sa atin sa mundong ito para pumasok sa mga dakong ito at para sabihin sa atin ang mga bagay na ito. Kita niyo, ang paunang kaalaman ito, ang Diyos ito na nagsasalita, nagpapakita. Kapag hinatulan niyo ang anumang bagay sa pamamagitan ng laman, aba, inosente sila. Tingnan niyo rito, mabubuting tao, tapat, hindi kayo pagsisinungalingan o anuman. At ayan nga, na ang buong bagay na ito'y ang diablo, relihiyoso, nagpapasimula pa nga ng malaking gawain ng pagpapagaling. Kita nyo, pero talagang antikristo mismo. Kita nyo, at mayroong Presbyterian at lahat ng yun, nakikita nyo sila ng mga denominasyon, ang paraan ng paggawa nila. Doon mismo sa parehong bagay, aba, dito sa London, Inglaterra, kamakailan lang ay mayroon silang grupo ng rock and roll para gumanap na Kristo at Judas at lahat ng yun. At tinawag nila si Kristo na Daddy O. At bukang bibig ang lahat ng mga salitang yun sa paraan ng pagsasalita ng kabataang nawala sa katinuan. Kita nyo, sinakop na ng mga kabataan ng mundo. Ngayon, alam nyo na inihula na yan ng Biblia, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, suwel sa mga magulang. Kita nyo, sinasakop na ng kabataan ng mundo. At nangyayari na ito. Nagpunta ako sa isang lugar nung isang araw. Pinapatugtog nila itong isa sa mga lumat maruming mga jukebox, lahat ng bagay na yon. Niayaw kong ang dalhin ang pamilya ko doon. Sabi ko roon sa binibini, magkano ang halaga ng pagpapatugtog ng mga record na yan? 10 sentimo bawat isa. Ilan ba ang maipapatugtog nito sa isang oras? Sinabi niya sa akin. Sabi ko, heto ang pera. Hugutin mo ito sa saksakan. Bueno, sabi niya, hindi ko pwedeng gawin yun. Pumupunta ang mga kabataan dito para patugtugin yan. Kaya hindi ako maaaring gumastos ng pera doon. Nagpunta ako sa ibang lugar. Kita nyo? Bueno, paninervisin ka ng ganung bagay. Kakailanganin mong pumunta at kumuha ng ilang pampakalma para inumin matapos mong makapakinig ng ganung bagay na kabaliwan. Talagang maiirita roon ang isang Kristiyano. Kung gusto nyo ang ganung klaseng bagay, alam nyo ba kung anong diferensya sa inyo? Kailangan nyong maligtas. Dahil yan kung anong bagay na nasa kaibuturan nyo ay kumakain ng ibang bagay maliban sa salita. Nanginginain ito sa hindi nyo malulubos isipin si Jesus na gumagawa ng ganung mga bagay, di ba? Malulubos isipin nyo ba ang isa sa mga propeta na gumagawa ng ganung bagay? Hindi nyo ba nakikita, mga kaibigan? Ang buong bagay na yan mismo'y sa diablo. At sinabi ng Biblia kung paanong darating siya sa anyo ng relihiyon at sadyang gagawin mismo ang katulad ng ginagawa ng Kristo. Kita nyo, pero ang tanging paraan para makilala nyo ito ay hindi pakikianib sa iglesyang ito o pakikianib sa iglesyang yun, kundi ang manatili sa salita. Siyang salita. Ngayon, pagpalain ng bawat isa sa inyo ng Panginoon. Didiretso na tayo sa mga tanong. At ngayon, sa loob ng mga isang oras at 15 minuto, hindi ko matatapos ang lahat ng mga tanong na ito. Sadyang buntun-buntun. Sa tingin ko'y magagandang tanong ang mga ito. Sadyang magaganda ang mga ito. Haabot lang ako at dadampot ng isa rito at doon habang nagpapatuloy ako. At ngayon, sagutin natin ito. Aking naisip ko ngayong gabi na pupunta lang ako. Ipapabasa ang mga ito sa kung sino man sasagot ng oo o hindi. Oo o hindi. Parang ganoon. Pero hindi yun pagiging makatarungan sa mga tao. Itinanong nila ang mga tanong na ito para masagot ng maayos ang mga ito. At hindi ko gagawin ng ganoon dahil sasagutin ko ang masasagot ko at ang hindi, sasagutin ko naman sa susunod. At ngayon, Ako, marahil sa susunod na linggo, hindi ko pa alam. Sasabihin ko sa inyo, kung matatawagan nyo si Billy anumang panahon sa pagitan ngayon at Miyerkules, baka kasi aalis kami. Ngayon, heto ang isang bagay. Masyadong natatambakan na ako sa mga panayam. Ipinakita ni Billy sa akin ang isang tambak ng mga panayam na ganoon ng kataas, na naghihintay ang ilan sa kanila. Buwan at buwan na rin ang itinagal. Bueno, habang narito ako, kailangan ko ng maasikaso ang ilan sa mga ito. Makapunta sa ilang mga pagtitipon, gawin ng lahat ng magagawa ko para medyo mabalansi ito. Mananalangin ako sa sandinggong ito habang wala ako at sasangguni sa Panginoon kung ano ba ang ibig niyang ipagawa sa akin. Tapusin kaya ang mga ito o tumanggap ng panayam. Kung tatanggap ako ng panayam, kung ganoon nga itatakbo ako, uuwi ng Linggo at magpapaunlak ng tuloy-tuloy na panayam sa kung ansang lugar at itutuloy sa buong araw ang mga panayam. At kung hindi naman, siyang kakailanganin kong ipagpaliban ang mga panayam hanggang sa makabalik akong muli. Kung hindi, kung ganoon, sasagutin ko. Aking padadalhan kayo ni Billy ng card. At sinasabi ko sa inyo, kay inom ng mga kalugod-lugod na kabataan ito, na sabihin sa inyo kung gaano nila kagusto ang isa't isa, ang pagmamahal na mayroon sila para sa isa't isa. Sasabihin ng isa doon sa isa, at sasabihin ng isa, tumatawag lang si Billy ng isa sa isang lugar na mga 150 milya ang sakop, at yung iba'y makukusang tumawag doon sa iba pa. Mahal nilang isa't isa. Ayaw nilang may mapalampas na anuman. Kanilang gusto nilang narito sila bawat minuto para tingnan kung anong nangyayari. Dahil kung magkakaloob ng isang bagay ang Panginoon, gusto nilang narito sila para tanggapin ito. At nalulugod ako sa kanila. Ngayon, alalahanin niyo mga minamahal na kaibigan. Kaninang umaga, nagsabi ako ng pahayag ukol sa ilan sa mga tanong. At napansin kong ang ilan sa mga ito, siya nga, eto, na natanggap ko kaninang umaga, ay karamihan tungkol sa paglipat ng mga tao sa Arizona. Kita niyo, naisip ko na aking mabuting linawin ko yon para maunawaan nyo. Ngayon, huwag nyong isipin na sinusubukan kong sabihin sa mga tao kung saan sila maaaring manirahan at kung anong maaaring nilang gawin. At ngayon, hindi ko sinasabi yon, minamahal kong kapatid. May mga tapat na tao na gustong lumipat doon. Bueno, ang sino mang gustong lumipat, akin ngang ikagagalak ito. Hanggat naroon ako, habang naroon ako, narito ako ng halos 10 beses na mas malimit kaysa sa naroon ako. Meron akong sa pagitan nga ngayon at Pasko, may halos 4 na araw ako para mamalagi roon. Tapos, sa gadagad pagkatapos noon, luluwas na ako para mangiba yung dagat. Pupunta ako rito sa tabernakulo ng marahil 2 o 3 linggo bago ako lumuha sa ibang bansa sa isang revival na kadalasang ginagawa ko ng tagsibon. At pagkatapos mula roon, meron lang akong isang pagtitipon sa buong Arizona. At sa Enero yun, sa Phoenix, 2 gabi kasama ng Christian businessman. Kita nyo, hindi ako, kung ang mga tao riyan, pwede nyo bang baliktarin yung tape? Ngayon, habang mag-umpisa na tayo sa mga tanong na ito ngayong gabi, dadapot ako ng isa rito at nasisiyahan ba kayo sa mga ito? Sabihin nyo, amen. Sa tingin ko, kapakipakinabang ito para sa atin sa oras na ito. At naniniwala akong maya-maya, tinitingnan ko kaninang umaga bago nagpunta rito ang ilang teksto at ilang dako sa Biblia. Sa isip-isip ko, magiging napakainam na bagay nito habang inihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Kay inam na bagay na magbalik-tanaw roon sa lahat ng mga tauhan ng lumang tipan, kay Hope at sa iba pa, at magdaos ng sunod-sunod na pagtitipon na tatalakayin sila, hindi ba't magiging kay inam noon? Para lang maipakita sa inyo kung paanong tumitipon sila mismo sa panahong ito, magkakadugtong ang buong salita at ang lahat ng tungkol sa mga pagkawasak ng sinaunang mga panahon at kung paanong tumitipo ang mga yun sa panahong ito. Kung paanong ang lahat sa lumang tipan ay pumapatungkol sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ngayon, ang unang tanong na nabunot ko rito, kapatid na Branham, mali ba para sa isang Kristiyano na lagyan ng buhok niya ng mga pin curl na ipit? Ganon din, ano po ba ang dapat na haba ng kanyang manggas? Salamat, isang kapatid na babae. Ngayon, yan ay napakahalaga nito sa babaeng yun. Ngayon, para sa ilan sa atin ng mga kapatid na lalaki maaaring isipin natin, simpleng-simpleng babae. Pero hindi yun simpleng bagay sa kanya. Gusto niyang malaman. Ngayon, tungkol sa paglalagay sa buhok ng kung anong bagay na yun, na tirintas, na pigtail, o kung ano. Pasensya na po. Ito, pasensya na. Mga pin curls. Pasensya na po. Mga pinset. Tirintas na pigtail. Iyon ang isinusuot dati ng mga kababaihan maraming taon na ang nakalipas. Nahaalala niyo pa ba? Parang, hindi ba tama yun? Tinawag nila yun na tirintas na pigtail, na parang mga kulot na nakalaylay. Hindi mga pin curl na ipit. Paumanhin po mga kaibigan, ano po ba ang dapat na haba ng manggas? Hindi ako makaisip ng anumang bagay tungkol doon. Hindi ko alam. Kita niyo, ang hindi ko masuportahan sa pamamagitan ng Biblia, ayaw kong magsalita ng marami tungkol dito. Ngayon, sinasabi ko lamang ito sa inyo sa ganang akin, dahil wala naman akong kasulatan para suportahan ito. Ang tanging bagay lang na mayroon ako para sa mga binibini tungkol sa kanilang buhok ay huwag itong gupitan. Kung paano nila ito gustong igayak, nasa kanila na yon. At tungkol naman sa mga pin curl na ipit, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mga yon. Maliban na ito'y mga bagay na mukhang pang-ipit ng sinampay na ginagamit nila sa kanilang buhok. Siyangat, yan lang ang bagay na nalalaman ko. At tungkol sa haba ng manggas, sa tingin ko, bilang isang Kristiyano, sasabihin na sa inyo ng Diyos kung anong gagawin tungkol sa mga bagay na yan. Kita nyo? Naniniwala akong bilang isang Kristiyano na inyong malalaman ng tungkol sa kung paanong gagawin dyan. Sa palagay ko, hindi naman nagbibigay ang Diyos ng kung anong tabas na haba o kung anuman. Hanggat disente kayo at mukhang kagalang-galang at malinis, sa tingin ko ay ayos na yon, hindi ba? Kita nyo, ngayon, opinion ko lang yon. Ngayon, ako lang ito, kita nyo? Dahil wala akong maisusuporta na kung anuman sa kasulatan. Naniniwala akong kaninang umaga, may naitanong tungkol sa pagkukulay ng buhok. Alam nyo na nakukulayan. Ngayon, ako, ito, wala akong masasabi na anuman tungkol doon. Hindi ko alam. Ano pa't wala akong kasulatan para sabihin na huwag nyong kulayan ang buhok nyo. Ngayon, yun ay, kayong kababaihan, gusto nyong nagmumukhang kaaya-aya at dapat lamang kayong magmukhang kaaya-aya at hindi laban sa inyo ng mga anak, si kapatid na Branham. Mga anak ko kayo, mahal ko kayo at ayaw kong pagalitan kayo. Hindi ko gagawin yun para sa wala. Sinisikap ko lamang na tulungan kayo. Pero ngayon, tingnan nyo, hayaan nyo lang akong tanungin. Hayaan nyo akong sabihin ito bilang sagot sa tanong na yon. Ngayon, handa na ba kayo? At sa inyo na nasa tape, eto po, mga kapatid na babae, kung may alinlangan kayo rito, huwag nyo nang gawin. Pero kung kayo puspuos ng Espiritu ng Diyos at napangungunahang gawin ito, hanggat hindi ito lumalabag sa kasulatan at hindi lumalabag sa isang tanong na kailubos na nasisiyahan na yan ang kalooban ng Panginoon, kung ganon, sige lang at gawin nyo ito. Kita nyo? Dahil walang kasulatan na magsasabing hindi, kita nyo, tungkol dito. Hindi ko. Walang sinasabing anuman na gaya nun sa Biblia. Alam ko ngang Isaiah 5, naniniwala akong yun ito. Nagsasaysay ito tungkol sa kababaihan, kung paano magsusuot sila ng papalit-palit na kasuotan at lahat na gaya nun. Pero pumapatungkol yun sa pagmamataas at mga bagay-bagay, pagbabalat kayo. Kung ginagawa nyo yun bilang pagmamataas, kung ganoon ay mali yun. Kita nyo? Siyasatin nyo ang inyong puso sa harapan ng Diyos. Kung walang kasulatan para doon, at ganoon ang paraan ng pangunguna ng Espiritu sa inyo, sige lang at gawin nyo ito. Pero ngayon, pagdating sa kung dapat bang magkaroon kayo ng mahabang buhok o maiksing buhok, magpahaba kayo ng buhok, ang Biblia na yon. May tanong dito, marahil aking sasagutin na ito ngayon. Narito ito, nakita ko yon kaninang umaga o kung kailan. Sabi, palagi ka na lang may nasasabi tungkol sa kababaihan kung paanong hindi dapat ganoon ang ayos ng kanilang buhok. Pero wala kang sinasabi na anuman tungkol sa kalalakihan. Kung makakita ako ng isang lalaki na pupunta rito na may mahabang buhok, na nakalaylay abot sa kanyang likuran na parang babae, kasabihan ko, Ginoo, bakit hindi ka pumunta sa barbero? Mukha ka ng babae. Kita nyo? Pero hindi naman yun karaniwang ginagawa ng kalalakihan. Kita nyo, hindi yan dahil ang kalalakihan. Ngayon, hindi yan dahil sa palaging tamang kalalakihan. Sila ngay nasusumpungang may sala rin gaya ng kababaihan. At siya nga pala, ang isang lalaking na hayaan lang ang kanyang asawa na gawin yun. Siya'y dobling may sala sa bagay na ito. Dahil siya dapat ang may karapatang magpasya sa bahay. At ang lalaking yun ay niwalang kakayahan na pamahalaan ng sarili niyang bahay. Paano pa niya magagawa yun sa bahay ng Diyos? Kita nyo, labis akong nagpapasalamat para sa grupo natin ng mga kababaihan na dumadalo rito. Sinasabi ko ito na may paggalang at pag-ibig, at ngayon, batid ng Diyos na itong katotohanan. Dati akong may kaibigan na mga ngaral doon sa Timog na may isa sa pinakamalinis tingnan na simbahan na nakita ko kailanman. Kaya't pagdating sa kababaihan, ang pinakamagagandang kababaihan na nakita ko kailanman ay nakaupo roon na napakabanal nila. Makadiyos, may mahabang buhok at noon po may inahangaan ko na ang pagpunta sa simbahan yon. At binigyan ako ng Panginoong Yesus ng isang iglesia ngayon dito na nahigitan pa yon ng 100 milya ang aking kababaihan. Hindi ko kayo pinagsasabihan para magmalupit. Ako'y lubos lamang na nagagalak para sa inyo. Ayaw ko lamang na maipasap ni Satanas ang isang paan niya saan man. Kita niyo, ibig kong sumulong kayo pa itaas. Hindi pa urong. Huwag niyong kailanman pababayaan na malin lang kayo, hindi naman sa pamamagitan ng kung ano-anong mga pangakit o kung anong bagay na tulad nun, o may kung sino na magsasabi, oh, bueno, hindi ito. Kita niyo, sa ganong paraan ipinaliwanag ni Satanas ang salita kay Eva. Kita niyo, paniwalaan niyo ang sinasabi lamang ng salita. Bueno, napakahalaga, kapatid ng Branham, yamang nalalaman na patapos na ang panahon at papasimula na ang walang hanggan. Ano ba ang magiging payo mo para sa isang magkasintahang nagbabalak ng magpakasal? Ituloy niyo lang at magpakasal kayo. Kita niyo? Magpatuloy lang na para bang kayo mabubuhay pa sa loob ng 100 taon pa rito sa lupa. Magpatuloy lang. Ipanatili niyong nakatuon ang puso niyo kay Kristo. Hindi ang mga puso niyo sa mga bagay nito ng mundo, kundi kay Kristo. Kita niyo? Magpatuloy lang. Magpakasal. Mga anak, magpalain kayo ng Diyos sa inyong mga pagpapakasal. Minamahal na kapatid na Branham, nabautismuhan na ako sa pangalan ni Jesus. Sinasabi ng salita na tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ibig ba nitong sabihin ay bautismo ng Espiritu Santo? O ibig bang sabihin nito ay dapat akong makatanggap ng kaloob? Tiyak, dapat ba akong makatanggap ng isang tiyak na karanasan sa bautismo? Nasasabik ako na mapuspos ng Espiritu. Pagpasensyahan mo na po ang mahabang sulat dahil matagal ko nang gustong itanong sa iyo ang tanong na ito. Salamat at isinulat ng tao ang pangalan nila. Sila'y mga taga-ibang bayan. Ngayon, ayan po ang isang magandang tanong. Ngayon, ang bautismo ng Espiritu Santo ay isang tiyak na karanasan na dapat matanggap ng isang tao. Ngayon, hayaan niyong linawin ko yan pansumandali. Kita niyo, ngayon, maraming tao ang may hinuha. Naniniwala akong pilipit ito. At marahil dito mismo sa iglesia, at sa iglesyang nakikinig, marahil may katanungan. Ngayon, kapag sinasabi ko na hindi ako naniniwala ng paunang katibayan ng Espiritu Santo ay ang pagsasalita ng mga wika, hindi ko yan tanggap. Naniniwala kasi ako sa tulong ng Diyos na mapapatunayan ko ito sa Biblia na mali yun. Kita nyo? Dahil ang pagsasalita ng mga wika ay isang kaloob ng Espiritu Santo. Ilan ang nakakaalam nun? Ang makalangit na pagpapagaling ay isang kaloob ng Espiritu Santo. At heto't ginagawa nito ng Beatles. Kita nyo, kayang gayahin ni Satanas ang alinman sa mga kaloob na yon. Kayang gawin ng mga mangkukulam ng mga salamangkero na makapagsalita sa iba't ibang wika at ipaliwanag ito. Sa mga lupaing kagubatan, madalas nakakapagsalita ng mga wika ang isang salamangkero, iinom ng dugo mula sa bungo ng tao at bibigyang interpretasyon ang mga di kilalang wika. Doon sa Arizona, kapag nagdaraos sila ng sinaunang daily ng pagsasayaw para sa mais, inililingkis ng mga Indian itong mga ahas na bull snakes sa katawan habang sinisikap nilang manalangin sa Diyos na padalhan sila ng ulan para sa kanilang mais. Tinatawag nila itong pagsasayaw para sa mais. Kinukuha nila ang lamoy-moy ng mais, inilalagay yon sa palibot nila, at gumagawa ng maliit na ulap at nagsasayaw sila, at lumalabas yung albularyo na may sungay sa kanyang ulo, mga sungay ng kalabaw, at nagsasayaw sila na nakabalot ang mga ahas na bull snake sa katawan nila, at yung mga salamangkero at marami sa mga nagbubuga ng usok at mga iba pa na nakapaligid sa lugar. Hindi nila pinapahayagan na may taong puti roon sa oras na yon. Ayan nga, pinanood ko sila sa pamamagitan ng Larga Vista, at may mga kaibigang Indian ako na nakapunta na sa mga sayawan nilang yon. Sila nga'y di Kristiyano, siyempre, at isinasayaw nila itong sayaw para sa mais na hawak ang mga ahas na ito, at lalabas ang salamangkero, at ihiwain ng kanyang sarili ng sundang, at lahat ng iba pa. At sa huli, napapasa espiritu na sila at nakakapagsalita ng mga wika at ipinapaliwanag ito. Akin lang aabutin kayo ng 3 o 4 na oras mula ngayon kung saan may tagapamagitan ng espiritu na maglalapag ng isang lapis sa mesa, mawawalan siya ng ulirat at lahat na. at ikakaway ang kanilang mga kamay. Tapos tatayo ang lapis na iyon at magsusulat sa di kilalang wika at tatayo yung salamangkero at sasabihin sa inyo ang sinasabi nito. Ngayon, hindi yun katibayan ng Espiritu Santo. Kita nyo, hindi kayo maaaring dumepende roon. Hindi kayo maaaring dumepende sa bunga ng Espiritu dahil ang unang bunga ng Espiritu ay pag-ibig at ang Christian Science ay mas gumaganap ng mas lalong maraming pag-ibig kaysa sa sinumang kilala ko. At hayat itinatatuan nila na si Jesus Cristo ay Diyos.
There's only one evidence of
kita nyo, may isang
katibayan
lang ng Espiritu Santo na alam ko, at yun ay isang dalisay na pananampalataya sa pinangakong salita ng panahon. Ngayon, dumating ang mga Hudyong yun. May mas lalong marami silang relihiyon kaysa sa kanit ng mga alagad. Mas may kasanayan sila sa mga kasulatan kaysa sa mga alagad. Dahil ang mga alagad ay mga mangingisda lang, mga maniningil ng buwis at kung ano pa. At may tunay silang pananampalataya at dalisay na pananampalataya sa bagay na ginagawa nila. Ngayon, makinig po kayong mabuti, huwag niyong palampasin ito. Kita niyo, pagdating sa pagiging mga bunga ng Espiritu, mabait at maamo. Sa palagay ko, wala ni isa man sa mga saserdoteng iyon ang di kayang higitan si Jesus Cristo pagdating sa bagay na iyon. Siya ngay nagpunta noon sa templo. May dalang tinirintas na mga lubid, tinitigan sila ng may galit, at pinagtataob ang kanilang mga mesa, at itinaboy ang mga tao palabas ng lugar. Tama ba? Sinabi ng Biblia na tinitigan niya sila ng may galit. Sinabi yun ng Biblia. Ganun nga mismo. Kaya kita nyo, ang mga saserdoteng yun ay malumanay, maamo, maunawain na kalalakihan. Pagdating sa mga bunga ng Espiritu, sila ay makapagpapakita ng mas lalong marami na bunga ng Espiritu kaysa sa maipapakita ni Jesus. Pagdating sa teolohiya, hindi nila alam. Kung may eskwelahan ba siyang pinanggalingan? Saan ba nanggaling ang lalaking ito? Saan kaya siya nagmula? Anong card ng pakikisama ang meron siya? Anong organisasyon ang kinabibilangan niya? Hindi natin alam kung saan siya nagmula. Isa lamang isang ganap na itinakwil na ipinanganak sa isang ilehitimong kapanganakan. Aba, maaari namin siyang hamakin dito ng konting minuto lang at ipakita sa inyo sa pamamagitan ng mga kautosan. May karapatan silang gawin kung anong kadalasang ginagawa nila pagdating sa bagay na yon. Bakit? Dahil nabigo silang makita na siyang ipinangakong salita na yon para sa oras na yon. Ang taing paraan na nakilala nila ito, noong ipinakita ni Jesus ang salita sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila kung anong nasa puso nila, kung ano ang mga pinagagawa nila, isa siyang propeta batay sa salita ng Diyos. Ang kanyang sinabi ay natutupad. Bawat salita, salita sa salita, siya'y propeta ng Diyos, lingkod, o ang Diyos na propeta. Hindi, yun ngay bago yun, ang propeta ng Diyos, at ito yaw ang Diyos na propeta, hindi propeta ng Diyos. Yun sina Malakias, Jeremias, at Isaias, at Elias, at iba pa. Pero ito yaw ang Diyos na propeta, hindi ang propeta ng Diyos. Nakukuha niyo na ba? Lahat ng mga propeta ay ipinakita ang kanyang buhay bilang mga bahagi, ginampanan ang kanilang bahagi, pero heto't nasa kanya ang kapuspusan ng lahat ng mga propeta. Ang mga propeta, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanila ng mga propeta. Pero ito mismo ang salita at ang propeta, isang persona, kita nyo? Ngayon, kapag tinanggap ng isang tao si Kristo sa paraan kung ano siya, siyang't hindi mo ito matanggap bilang, kita nyo? Ngayon, sinasabi ng ilang tao, bueno, isa akong Lutheran. Bueno, wala naman akong anumang laban doon. Pero hindi roon nanginginay ng mga agila. Kita nyo, hanggang doon lang. Yun yung sariwang pagkain nung panahon na yon. Isa akong Wesleyan. Ayos lang yun. Pero nabubuhay kayo sa nakalipas. Kita nyo, ngayon, ang sabi ng mga taong yun, aba, si Abraham ang aming ama. Sabi ng propetang yun, may kakayahan ng Diyos na magpabangon sa mga batong ito ng mga anak ni Abraham. Kita nyo, kaanib kami sa ganito, kaanib kami sa ganoon. Wala yung anumang, ang sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong. Sinong nagbabala sa inyo na tumakas sa puot? Huwag ninyong simulang sabihin, si Abraham ang aming ama, dahil magagawa ng Diyos na makapagpapabangon sa mga batong ito ng mga anak ni Abraham. Kita nyo, kaya ang pagiging bihasang teologo ay walang kinalaman dito. Ang pagiging mapagpakumbaba at maamo ay walang kinalaman dito. Anong nagpaging iba sa kanya? Siya ang salitang nagkatawang tao, hindi ang salita para sa panahon ni Moises. Si Moises ang para doon sa panahon yun, ang salita. Hindi ang salita para sa mga araw ni Noe. Si Noe ang salita para sa panahon yun. Hindi ang panahon, ang salita para sa panahon ni Elias. Si Elias ang salita para sa panahon yun. Ano pat siya ang pangkasalukuyang panahon na salita? At nabubuhay ang mga taong yun sa nagdaang panahon.
The same thing repeats.
Amen.
na ulit ang parehong bagay. Yan ang katibayan ng Espiritu Santo. Kapag nagpapahayag ang Diyos sa iyo at nakikita mo itong ganito ang sabi ng Panginoon at tinatanggap ito. Hindi sa kung ano ka ngayon, kung ano ka noon, o anuman tungkol dito, ito'y kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo ngayon. Hayun ang katibayan. Sabi ni Jesus, ibinibigay niya sa atin ng katibayan ng Espiritu Santo, Juan 14. Ang sabi niya, marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo. Wala na akong panahon para gawin ito. Ngunit kapag dumating ang Espiritu Santo, sasabihin niya sa inyo, ipapaalala sa inyo ang mga bagay na sinabi ko sa inyo. At ipapakita rin sa inyo ang mga bagay na darating. Hindi niyo ba nakikita? Ayun ang katibayan. Yan nga'y paunang pagsasabi bago pa mangyari at pagiging pagkakaroon ng makalangit na kapaliwanagan ng salitang nasusulat. Ngayon, hindi ba't yun ang katibayan ng isang propeta? Ang isang tagakita sa Biblia ay isang tao na kayang magpaunang sabi at ito'y magiging ganap mismo. Hindi yung may nagpatong ng mga kamay sa kanya, hayat isang kalobyan. Ang isang propeta ay itinalaga na nung una pa lang at ipinanganak upang maging isang propeta. Kita nyo, sa buong buhay ay isa na itong propeta. Yun nga'y isang tungkulin. Yan nga ang mga tao'y marami sa mga tanong dito ang tungkol sa, bueno, ang nobya ba? Ito ba? Ang iglesia at, kita nyo, hindi nyo maaaring pagbahabahagiin kung ano sila. Ang nobya ay ang hinirang ng Diyos. Ang iglesia ay dadaan. Yun ang sinasabi nito na, ang may ibig ay lumapit. Pero ang nobya ay ang hinirang ng Diyos. May limang tungkulin na hinirang ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng mga apostol, mga propeta, mga guru, mga pastor, mga ebanghelista, ginawa yun ng Diyos. Ang tao ay may mga diakono at iba pa at lahat na ng iba pa. Pero nakita niyo, kaya't naglagay ang Diyos sa iglesia para sa ikasasakdal ng iglesia. Hindi ito maaaring paghiwa-hiwalayin. Ngayon, ang Espiritu Santo, kapag dumating ito, ito'y isang saksi sa inyo. Kita niyo, na tama ang salitang ito. Itong salita para sa panahong ito, hindi yung salita para kay Luther. Ang salita, hindi para kay Moises. Nasaksiyan natin na ito'y ang katotohanan. Pero ito'y sa ibang panahon. Ngayon, paano kung darating si Jesus at nagsabi, ngayon, kung paanong inilabas kayong lahat ni Moises mula sa Ehipto, dumating naman ako na dinadala kayo sa ibang lugar. Ano kaya kung sinabi niya, halina't gumawa tayo at magtayo ng isang daong. Ako ang Panginoong Diyos. Aking palulutangin ang mundo palayo ngayon. Lulunurin ko ang mundo. Lahat sila. Abay, wala siya mismo sa, kita nyo, hindi kailanman sinabi ng kasulatan na darating siya na katulad nun. Kita nyo, hindi sana siya ang Mesiyas. Kahit gaano pang karaming daong ang itayo niya, o ano pa man ang ginawa niya, hindi pa rin siya, hindi sana siya naging kwalipikado sa pagiging Mesiyas. Hallelujah! Ayan nga, ito'y kwalipikasyon. Siya nga po. Ganito ang sinasabi ng unang mga taga-Korinto 13. Kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito na patalon-talon ng taas-baba gaya ng isang bata, sinusubukang magsalita ng iba't ibang wika at lahat ng iba pang mga bagay na ito. Kapag ang sakdal, at meron nga tayo ngayon sa tulong ng Diyos, ng sakdal na interpretasyon ng salita na may makalangit na pagpapatibay, kung magkagayon, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, pero nang maging ganap ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Ayat, napupunta na po ako sa pangangaral at hindi ko natuloy na dadakuan ang mga bagay nito. Kapatid na Branham, natapos ko na ba yon? Natalakay ko ba ng mainam ang tungkol sa bautismo ng banal na, yun ang lahat, hindi ba? Bueno, paumanhin, kung hindi ko yun nailatag maigi, patawarin niyo po ako. Ako, napakagagandang tanong na mga ito. Sadyang makakapanatili ka ng buong magdamag sa isang tanong lang, kapatid. At tapos, ni hindi mo man lang ito napahapyawan. Pinahahalagaan kita bilang isang lingkod ng Diyos. Ang paniniwala at naniniwala ako sa mensahe ng katotohanan. Ayaw makinig sa akin ng may bahay ko kung ano-ano ang sinasabi. May nasasabi na kung ano-ano tungkol sa mensaheng ito. At ayaw makinig sa kahit anong tape. Ninenervyos din ako sa problema ko sa trabaho. Gusto ko rin manampalataya ang asawa ko at ipinapanalangin ng mga anak ko. Kapatid na Branham, ibig kong maging kaibigan ng Diyos Gusto kong masumpungan ang sarili ko sa kalooban ng Diyos sa buhay ko. Gusto kong maging lingkod niya. At isinulat ng tao, kabila, sandali lang po. Noong maliit pa ako, sinabi ko sa lahat na gusto kong maging isang mangangaral. Hindi ko alam kung anong ibig ipagawa sa akin ng Diyos. Nakahanda akong gawin ng kahit ano para sa Panginoon. Sumasa inyo sa Panginoon.
Now, a good question.
Ngayon, isang magandang tanong at sinsero yung lalaki. Ang kanyang may bahay, ang kanyang katuwang na bahagi niya. Maaari ko bang idagdag ito roon? Mga kapatid ko, sinasabi ko ito sa pangalan ng Panginoon. Isa sa mga araw na ito, kung loobin ng Panginoon, sa palagay ko, itutuloy ko na't gagawin yung tape ukol sa pag-asawa at diborsyo. Kita nyo, ihahatid ko yun dito sa tabernakulo. Kung magpapahiwalay man ito, sadyang kinakailangan itong maghiwalay. Pero patutunayan natin na ito ang salita ng Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, pakinggan nyo ito. Alam nyo, madalas mali ang nakukuha nyong kasama rito sa lupa. Isang magandang pares ng kulay kape o asul o kulay abong mga mata. Aakitin ka sa isang lugar na di mo dapat pinakinggan. Napagtatantuyan ng maraming kalalakihan. Ang isang lalaking mag-aasawa ay dapat munang idulog ito ng may pananalangin. Hindi ka dapat pumili ng isang babae sa batayan ng pagiging maganda sa panlabas, kundi ang dapat ay maganda sa kalooban. Isa na magiging isang nanay sa iyong mga anak. Alam kong hindi maganda para sa isang ministro na sabihin ito sa pulpito, pero dati akong sumasama-sama sa mga bumibili ng mga baka noong nasa kanluran pa ako. Bumibili kami ng mga palahiyang baka. At yung mga taong ito'y gustong magpasimula ng kawan. At marami akong natutunan doon na habang napapansin ko yung mga nagsusubasta roon at mga bagay na ginagawa nila, ang mga mamimili roon. Sumasama ako dati sa isang matandang Ginoo na sumasama sa akin dito sa simbahan at tinakay ko siya kay Kristo, isang lubos na walang kinikilalang Diyos sa simula pa lang. Si Ginoong Jeberes, naalala siya ng marami sa inyo, isang ranchero mula sa Colorado. Pumupunta kami at papasok sila sa isang baka. Nakita ko ang isang maliit na palahiyang guyang baka isang araw na nabenta ng $11,000. Isang maliit lang na guya, hindi pa siya napalahiyan. At ang sabi ko, at sabi ni Jeff, kung may pera lang sana ako, ilalagay ko yun sana sa guyang yon. At sa isip-isip ko, ngayon, isa siyang ranchero. Kabisado niya ang negosyo niya. Sabi ko, Jeff, bakit mo naman, ano ba ang kwalifikasyon? Ang baka isang Hereford, ang isang yun na nabenta kanina lang ng $300 para sa akin, ay mukhang mas malaking guya at lahat na. Sabi niya, tingnan mo, Billy, may isang bagay kang hindi nauunawaan sa pagbili ng mga baka. Sabi, sa tingin ko, dapat na manatili ka na lang sa landas mo sa pangangaral. Kaya't ang sabi, hindi mo nauunawaan ang bakahan. Sabi niya, ngayon, tingnan mo ang guyang yon doon. Lumapit kami roon, sabi, nakikita mo ba yung mabangis na titig sa mga mata niya? Sabi ko, oo. Sabi, ang kanyang mga anak at ang mga apo niya at ang kanyang apo ng apo kaapu-apuhan ay taglay pa rin yung mabangis na titig na yon. At sabi, magiging masasaktin lang siya. Hindi sila kailanman magiging nanay sa kanilang mga anak. At sabi, hindi mo sila mapapataba. Hindi sila magagawang kakataing baka. Sabi niya, tingnan mo itong maliit na guya rito na nabenta. Tingnan mo kung gaanong kaamo ang itsura niya. Tingnan mo yung payapang itsura sa kanyang mukha. Ang ganyang klase ng itsura, walang titig sa mga mata niya. Sabi, magiging tunay siyang nanay sa kanyang mga anak at ang anak ng kanyang anak at ang anak ng anak ay patuloy na magiging ganyan. At sabi, silang lahat ay magiging mga nanay kung makakakuha sila ng tamang uri ng palahiyang turo sa guyang yon. Kita mo? Nabubuo sa kanilang mga anak. Pero yung titig na tingin sa mukha ay laging magdudulot ng isang pangit na kawan ng baka kung nagtatangkang bumili ng baka ang isang tao. Sabi ko, ganun po pala. Salamat. At ang bagay na yung din ay maitutulad sa mga babae. Kumuha ka ng isa sa kanila na nakapintang mukha at mapagtitig ng mga mata na parang nag-iitsurang isang uri ng hayop na sinisikap na papangiti ng kanyang sarili mula sa pagiging tao, siyang at wala siyang mararating. Palagi siyang magagalagala at ang Kristyanismo ay hindi kagandahan sa panlabas. Ito'y sa panloob, isang payapa, tahimik, nagagayakan ng kanilang sarili sa isang payapa, tahimik na espiritu na napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Iyon ang gusto nating hanapin sa kababaihan at sa lalaki, hayat kung sino man ito. Ngayon, kapatid na Branham, mga tanong, dapat bang magsuot ng simpleng alahas ang isang Kristiyanong babae gaya ng mga kwintas o mga perlas? Bueno, kapatid na babae, alam ko pong napakahalaga nito sa iyo at napakahalaga para sa akin na inilalagay mo sa akin ang tiwala mo na sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ngayon nalalahanin, ang sabi ng Biblia, kapag naggayak kayo, huwag kayong magayak ng mamahaling alahas at mga perlas at lahat ng klase ng pagsusuot ng mga alahas, kundi yun ay magiging kagayakan ng isang payapa at tahimik at maamong espiritu na kababanggit ko lang na napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Ngayon, hindi ko ibig sabihin doon, kapatid na babae, na kung may isa kang ipit, ngayon, sa akin po ito hindi ang Panginoon. Kung meron kang ipit na gusto mong suotin, o isang maliit na kwintas na bigay sa iyo ng asawa mo, o marahil ng iyong isang bagay na gaya noon na isinusuot mo ngayon, para sa akin, sa palagay ko'y hindi naman yun masama. Ngayon, ako lang ito. Ngayon, tandaan nyo, nililinaw ko ang sarili ko. Opinyon ko po ito. Siya nga't sa tingin ko, ito'y kumporme sa saloobin mo rito. Ito'y kumporme sa paraan ng paggawa mo nito. Kita nyo kung ano ba ang motibo sa likod nito. At kapag nakikita mo nagkakaroon na ito ng kontrol sa'yo, kung ganon, ay iwan mo na ang bagay na yon. Ngunit sa tingin ko, kung ang suot-suot mo'y ang singsing mo na pangkasal. Ngayon, alam kong kayong mga Nazaren, dati-rati iniayaw niyong bautismuhan ng isang babaeng may suot na singsing pangkasal. Kita nyo, sa aking palagay, hindi na kailangan pa yan. Sa Biblia, ay nagsusuot sila ng mga singsing pangkasal. Ang itsura nga lang noon ay isang tableta gaya ng tawag nila rito, paikot sa kanilang ulo. May siyam na putol ito ng pilak, hayataking para ipakitang kasal na sila. Ngayon, sa tingin ko'y ayos lang yon. Kung gustong manamit ng babae at gawing mukhang desente ang kanilang sarili na malinis, mainhin, aba, sa tingin ko, wala namang anuman doon para sa akin. Pero kapag inilalagay mo na ang bagay na yan para gawin itong medyo pagyayabang, kung gano'n ay mali ka na. Dahil nga sa saloobin mo, naalala niyo pa ba mga kababaihan dito kailan lang ay nagkaroon sila nung tinatawag nilang scandal shirt? Sa pagkakalam ko'y ilalabas na naman ang mga yun. O lumala pa nga, parang, ang mga yun ay naging skandaloso na sa halip na scandal. Mangyari na nagdawas sila noon ng dula-dulaan, hindi pa katagalan, ang mga babae, kapatang kababaihan. At mangyari rin na maging yung mga nakatatanda'y ginagawa rin yun dahil gusto nilang lahat na bumata. Hindi kayo ng mga kapatirang babae ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay yung mga kababaihan ng sanlibutan at pinuputulan nila ang kanilang mga palda hanggang sa tumaas ng tumaas. Mga isang talampakan ang itinataas sa tuwina. Saka magsusuot ng kung anong klase ng damit na panloob para magmukhang maganda. At kapag humakbang sila, napapakita nito mismo yung kamison sa loob na may bordadong tela at lupi-luping tela o kung ano man ang naroon na alam nyo na. May isang babae na lumapit sa akin, isang dankard na binibini. Katatanggap lang niya ng Espiritu Santo. Kasapi siya sa Assemblies of God. At sa Fort Wayne, Indiana po ito, kung saan ako'y kinasal noon. At nilapitan niya ako, isang mabuting munting binibini. At ang sabi niya, kapatid na Branham, may gusto po akong itanong sa iyo. Sabi, sige kapatid, ano ba yon? Sabi niya, sa tingin mo ba mali para sa isang babae na babaeng Kristiyano na magsuot ng scandal skirt? Sabi ko, kapatid, mangyari po na hindi ko alam kung ano yan. Ano ba ang isang scandal skirt? Sinabi niya sa akin kung ano yon. Sabi niya, ipinapakita kasi nito ang kamison. Sabi ko, ano bang iniisip ng kababaihan na magbubunsod sa kanya para gustuhin niyang ipakita ang panloob niyang kasuotan sa kung sinong lalaki? Anong kaugnayan ng isang babaeng Kristiyano sa paggawa ng bagay na ganoon? Makikinita mo ba na gagawin niya ng isang Kristiyano? Ngayon tingnan niyo, ang isang lalaki, walang gaano sa kanya pagdating sa kanyang katawan. At siya, kung magubad siya ng pangitaas, siya nga't walang iskandalo roon. Hindi ko po kinakatigan ng kalalakihan. Pero sila, alam niyo kung anong klaseng babae ang matutukso ng isang lalaki na nakahubad ng kamiseta at nakasuot ng shorts o kung ano man ang suot niya? Yung malakit maskulatong katawan na yun, mukha nga itong kagita-gitata at nakakasuka. Kaya't nakakakilabot. Kapag makikita ang mga kalalakihang ganoon dito sa labas, bueno, sa tingin ko, masusuka ang isang babae kapag nakakita ng ganong bagay. Kung meron siyang, pero ngayon, kumuha ka ng isang babae at gawin mo siyang gaya nun. Kaya't iba ng templo yun. Naintindihan niyo ba? Sige, pero sa tingin ko, pagdating sa isang kwintas, o ngayon, kung pupunta kayo na tatatarin niyo ang sarili niyo na parang kapag dadaan kayo sa tindahan ng salamat-saring gamit, ay parang may nakasuot na magnet sa inyo. Sa tingin ko niyan, ipagpaumanihin niyo, hindi ko sana gustong sabihin yon, pero yon, Yan nga'y mali. Kung may bagay na nagbunsod sa akin sa unang pagkakataon na maging laban ako sa aking naikahiya ko ang Amerika ay yung naroon ako sa Switzerland isang araw at nakakita ako at si kapatid na Argan Bright na isang magandang lugar sa May Luzon kung saan pwede kaming makabili ng isang malakit masarap na steak na mga ganito kalaki, tumitimbang ng halos 3-4 libra sa tingin ko na ang presyo ay mga nasa 30 sentimo sa pera ng Amerika. Oh, parang buhay hari kami roon. Araw-araw, nagpupunta kami roon. At lahat sila roon ay umiinom ng alak. Alam niyo na, hindi kasi masarap ang tubig nila. At hindi ako iinom ng alak na yon. Kaya nagdala ako ng isang maliit na lalagyan mula sa isang butika na may destiladang tubig. At daladala ko yung lalagyan na yon saan man ako magpunta. Sa palagay ko, iniisip ng lahat. Nagbibit-bit ang lalaking yun ng sarili niyang tatak. Mangyari na nasa kamay ko yun. Nagpunta kami roon sa lugar kung saan ang lahat ay nagbebenta ng mga steak. At isang araw, dumating si Binibining Amerika. Parang isang 28 modelong Chevy. May asang poodle na nakaupo sa kandungan niya at bitbit yun doon. At meron siyang sapat na, yung dalawang babae may sapat na alahas mula sa tindahan ng samot-sari, naglalakihan na mahabang bagay at mga hikaw at nakabitin hanggang baba at kulorete. At kapwa sila 50 anyos, hayat kasing tanda ko. At iisipin mong gusto nilang maging 15 anyos. Pero ano ba yan na pinagpipilitan nilang gawin? Pinagpipilitan pa rin nilang magmaneho sa daan ng buhay na nakatingin sa salamin na likod ang kita, nakalingon sa kung ano sila dati. Ngayon, Kristiyano, huwag mong gawin yun. Ang isang Kristiyano ay di sumusubok na maging kung ano sila dati. Hindi siya nakatingin sa dating pinanggalingan niya. Nakatingin siya sa kung saan siya papunta. Kita nyo? Kaya huwag mo nang ituon ang pansin mo sa kung ano ka dati. Tapos mo nang ipamuhay yun. Hindi ka na makababalik pa roon. Nakalipas na yun. At sino mang tao na nagmamaneho sa daan ng buhay na tumitingin-tingin pa sa isang salamin na likod ang kita, ay mabubunggo. At ganun ka nga rin dito sa daang Kristiyano. Huwag kang tumingin sa kung ano ka noon. Tumingin ka sa kung anong magiging kalagayan mo. Sabi ni Pablo, nililimot ko ang mga bagay na nasa nakaraan. Nagtutumulin ako tungo sa mithin ng dakilang pagtawag. Ngayon, pero ibinubunsod ka na ikahiya. Bit-bit nila itong maliit na mabahong aso roon at inilapag yun sa mesa. Ngayon, masusuka ang sino man doon. Kaya't nakikipaglaro pa sa asong yun doon. Pinapaupo ito mismo roon gamit ang kanilang mga kamay. At tapos kakain gamit ang mga kamay rin yun. At lalapit sa kanilang tagapagsilbi at may ibinulong. Kasama ko si Dr. Guggenbun. Bigla siyang natawa at ibinaling ang ulo niya. Sabi ko, anong sabi? Sabi ng tagapagsilbi, pakialis po niyan. Sabi nila, hindi, siya isang Amerikana. Hayaan mo lang siya. Sa madaling salita, kulang siya sa kaunawaan. Kita nyo, noong nagpunta ako sa St. Angelo sa Roma, ngayon naalala ko lang ito, sa Vatican sa Roma, Italia, nagpaskil sila roon ng isang karatula sa St. Angelo sa mga kababaihang Amerikano. Bago kayo pumasok sa yungib na libingang ito, pakiusap lamang na magsuot kayo ng damit bilang paggalang sa mga yumao. Ang simbahang Katoliko, kita nyo, tanong, kapatid na Branham, saan naroon ang nobya kapag sumabog na ang lupa't nasunog? Ito ba'y sa isang lugar na tulad ng mga anak ni Israel na nasa Goshen nung bumuhos sa mga salot? Nasa lupa ba ang nobya habang nagaganap ito? Kung ganoon, saan? At nasa isang lugar ba ang lahat ng nobya sa oras ng pag-agaw? Ang nobya, kapag sumabog na ang lupa, ang oras ng pag-agaw ay ang pagising ng mga patay at pagtitipon-tipon ng mga buhay para sa kasama ng mga buhay para maganap ang pag-agaw. Ngayon, pero ang nobya, ngayon kita nyo, ang isa sa mga ito ay isang pag-agaw sa dako pa rito bago ang millennium. At kapag nasunog ang lupa ay dito pa lamang pagkatapos ng millennium at pagkatapos ng paghatol sa puting luklukan. Kita nyo, nakakampo ang mga banal sa kalaparan ng lupa kapag pinaligiran na ni Satanas ang bayang iniibig at magpapaulan ng Diyos ng apoy at asupre mula sa langit at pupuksain ng mga tao. Sige, ngayon, yun nga'y kasulatan. Ganon din, kapatid na Branham, naniniwala akong dapat na nakapasakop ang isang babae sa kanyang asawa. Pero kung ang isang Kristiyanong babae ay may asawang lalaki na makasalanan na hindi man lang dumadalo sa isa sa iyong mga gawain, na pumupunta sana sa isa sa iyong mga gawain, at ayaw at gustong ipagawa ang kung ano-anong mga bagay sa kanyang asawang babae, pinagugupitan ng buhok, pinagsusuot ng shorts, at pinapupunta sa masamang lugar. Dapat ba bang magpasakop ang babaeng ito sa lalaking ito sa ganitong paraan? Makipaliwanag po ito ng mas malinaw dahil sa ito isang tanong na madalas na naitatanong. Hindi, kapatid na babae, hindi ka nakapasakop sa ganong uri ng lalaki. Hindi nga. Dahil dito, iiwan mo lahat at makikisama sa Diyos. Ngayon, ang bagay lang, kung gusto mong mamuhay na kasama mo ang lalaking yun, at ikaw pa rin ay manatili kang isang Kristiyano. Pero kung papagsusuotin ka niya ng shorts, pagugupitan ang iyong buhok, at ipapagawa itong lahat na iba pang mga bagay na ito, at isinasama sa masamang lugar, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hindi ka nakatali sa ganong tao. Ngunit hanggat sinasabi ng Biblia, ang babae ay pumayag at bumayag ang lalaki na mamuhay na magkasama. Naalala niyo ba? Hayaan silang, at ngayon, ang mga ito, hindi ko lang naisulat ang mga kasulatan dahil kakukuha ko lang ng mga ito. Kita niyo, mga ilang minuto pa lang ang nakalipas. Dinampot ko ang isa ngayon at mangyari na hindi na ako nagkaroon ng oras. Pero sinabi ni Pablo na hanggat sila, ang asawang lalaki na di mananampalataya ay may isang di mananampalataya o mananampalatayang asawang babae o parang ganoon. Ang mananampalatayang asawang babae ay manatili kasama ng mananampalatayang asawang lalaki hanggat hindi laban sa Diyos. Kung pumayag siyang mamuhay na kasama niya, sige lang mahal, kung gusto mo magsimba, ayos lang yun. Pero hindi ako sasama. Hindi ako naniniwala rito. Wala akong gusto maging kinalaman dito. Pero sige lang, ayos lang yan. Pero kapag sinabi niya, hindi mo pwedeng gawin yan. Ngayon, ibang bagay na yan. Hindi ka na nakatali roon kung ganoon. Hiwalayan mo ang lahat para sa Diyos. Kapatid na Branham, paano naman, tingnan natin, pagdating sa isang tao na may isang buhay pa, na diborsyadong kinakasama na nag-asawang muli bago dumating sa mensahe para magministeryo? Bueno, sa unang Timoteo 3:2, kung gusto nyong isulat yon, at Tito 1-6, isinulat ko yon. Gusto kong basahin nyo yon para sa tanong na ito. Kita nyo? Kung ang sino man ay naghahangad na maging isang obispo o isang mangangaral, kung anumang iba pa sa iglesia, kinakailangang meron lamang siyang isang asawa. Siya nga, isang ministro. Ngayon, yan po'y sa unang Timoteo 3:2 at Tito 1-6. Ngayon, Tito 1-6. Hayan, sige. Ngayon, pansinin na sinabi ng Biblia na ang taong yun na isang ministro sa bahay ng Diyos ay dapat may isang asawa. Ngayon, minamahal na kapatid na Branham, halos 10 taon na ang nakalipas, ay kinatagpo ako ng Diyos at pinagaling kung ano ang kaloob ng pag-ibig o inihayag kung ano ang kaloob ng pag-ibig at kagaya noon ang panalangin ko ay para makabalik ako. Matatanggap ko ba ito bago ako mamatay? Pakikinggan kaya ng asawa ko ang salita? At ano ang dapat kong gawin? Magandang tanong nga yan. Ngayon, ang sabi niya, ngayon, ang sabi rito tungkol doon, o patungkol kanino, ang sabi niya, ang asawa kong lalaki, kaya sa palagay ko, babae yung nagsabi nito. Ngayon, nawala niya ang una niyang pag-ibig. Kita niyo? Siya'y nanlamig sa Espiritu. Ngayon, kapatid, marahil dahil nagsisimba ka pa rin at ginagawa ang tama, hindi mo nawaglit ang kaligtasan mo, kundi nawaglit mo ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Umiyak sa Panginoon si David minsan, Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Kristiyano ka pa rin, pero ang bagay na gusto kong gawin mo, kapatid na babae, ay pakawalan ng lahat ng bagay na nalalaman mo. At hanapin ang Diyos at manalangin. Pakikinggan kaya ng asawa ko ang salita at anong gagawin ko? Kagaya ng sinabi ko kaninang umaga, magpakaalat ka lang, kayo ang asin ng lupa. Mapagmamasdan ng asawa mo ang malinis mong buhay. At ang asawang lalaki na di mananampalataya ay nagiging banal sa Panginoon sa pamamagitan ng asawang babae na mananampalataya. Basta hanapin mo ang Panginoon, manatili kang mapagpakumbaba, at manalangin palagi na pinapupurihan ng Diyos at maging mabait sa iyong asawa hanggat payag siyang mamuhay kasama mo ng ganoon. Para sa mga gawain ng Linggo, kung nakagawa ng pagkakamali ang isang babae, kasama ang isang, ngayon pansumandali po, kabuti pat basahin ko muna ito sa sarili ko. Kita nyo, kasama ang isang lalaking may asawa, nagsisit itinama ito ayon sa kailangan ba ng babae na ang asawang babae at lalaki nakasangkot? Kahit na walang alam na anuman ang asawang babae na ito. Sige, ito na yun. Kung nakagawa ng pagkakamali ang isang babae kasama ng isang lalaki may asawa, nagsisi at itinama ito sa kanyang asawang lalaki batay sa mga kasulatan. Kailangan ba niyang pumunta doon sa asawang babae ng lalaking kasangkot? Kahit na walang alam tungkol dito yung asawang babae? O tungkulin ba ng lalaki na sabihin muna sa kanyang asawang babae? O kailangan pa bang masaktan ang asawang babaeng yon? Hanggang saan ba ang magagawa natin sa pagbabayad pinsala na ito kung tapos na ito at nagawa na? At kung sangkot ang pagkakaibigan? Bueno, minamahal kong kapatid na babae, isang bagay lang ang ginawa mong tama. Nasangkot ka, sa palagay ko, o may kakilala kang nasangkot sa isang maling akto na inagaw mo ang asawa ng ibang babae at nagkaroon dito ng matalik na pakipagrelasyon. At noong nagawa mo, nahulog ka roon mula sa biyayang ukol sa iyo. Pagkatapos ay nagsisi ka at hindi ka maaring magsisi hanggang sa bumalik ka sa asawa mong lalaki at itama mo ito. Kailangan mong isama ang asawa mong lalaki at pumunta sa lalaking iyon na nagkaroon ka ng relasyon. At ganun nga dapat ang ginawa mo. Yan ang kasulatan na ginawa mo dapat. Pinuntan ako ng isang ginang hindi pa katagalan dito sa Louisville na siya, bilang bata pang binibini, sumama siya sa isang lalaki. At pagkatapos siya'y alam niyang mali ang ginagawa niya. At umalis siya sa siyudad at pumunta sa ibang siyudad na malayo at pinalitan niya ang pangalan niya. Nanirahan kasama ang ilang tao at sinundan siya ng lalaking ito at sinabi sa kanya noong pagdating ng lalaki roon na may katibayan daw siya laban sa kanya. Kailangan daw niyang manatili nakabit kundi ay ipagsasabi ng lalaki. At noong naroon yung babae, nakapangasawa na siya ng isang mabuting lalaking Kristiyano. At ang sabi, kung hindi raw yung gagawin ng babae, isa sa publiko raw niya yun. Pinantaan siya, kaya naman, kinailangan niyang mamuhay na kinakasama ang dalawang lalaki na mali ang kanyang ginawa, sa halip na ipinagtapat sana ang kanyang kulay sa simula pa lang. At nagkaanak siya, at ngayon, maglalabing 8 taon na yung dalagita at hindi alam kung sino sa kanila talaga ang kanyang ama. Ngayon, papunta na siya sa menopause, at naabutan na siya nito. Ngayon, ano ang magagawa niya? Sabi ko, isa lang. Sabi niya, kung sasabihin ko sa asawa ko, iiwan niya ako. At kung aking malaman ang anak kong babae, magpapakamatay siya. At sabi ko, kung itatago mo ito sa puso mo, mapupunta ka sa impyerno. Ngayon, ikaw ang magpasya. May isang bagay lang na dapat gawin. Linisin mo ang iyong nakaraan. Ganun nga mismo. Magpakatapat ka. Alam nyo, maraming beses sa mga pangitain, kung paanong lumalapit ang mga tao, kababaihan at kalalakihan, hinahalukay ng Espiritu Santo yung mga bagay na ginawa nila sa buhay at narinig nyo na ang tungkol dito at nakita nyo na ito. Alam nyo na ito, kita nyo? At sinasabi sa kanila ang mga bagay na kailangan nilang gawin. Sinasabi nila, bueno, aking naitama na ito sa Panginoon, pero panaragutan mo ito sa iyong asawang lalaki o sa asawa mong babae na pumunta ka at sabihin sa kanila. Siya nga, dapat mong ipagtapat yun. Ngayon, ang taong ito, kung siya ang may sala, ginawa na niya ito. Nagpunta siya sa kanyang asawang lalaki. Ngayon, ipinagtapat mo na ang iyong sarili, kapatid na babae. Dahil sa pagitan, ikaw ay nagkasala ng pakikipangalunya laban sa iyong asawa. Pinuntahan mo ang iyong asawa at ipinagtapat mo na ang iyong sarili sa iyong asawa. Pagkatapos, pinuntahan mo yung lalaki at yung asawang lalaki at ipinagtapat ang sarili mo roon. Ayos ka na. Kung patuloy ang iyong asawa na gustong mamuhay na kasama mo, nasa kanya na yon. Hindi niya kailangang gawin yon. Pero kung gusto niyang mamuhay na kasama mo at patawarin kanya, kung ganoon, ikaw ay magiging sapat na binibini na di na magkakasala pa sa ganung bagay muli kailanman. Pero kung hindi kanya patawarin, kung ganoon, yun siya ay nasa kanya na yon. Pwede kanyang hiwalayan. Ganun nga mismo. Pero ngayon, yung lalaking naging karelasyon mo ngayon, siya ang dapat na pumunta sa kanyang asawang babae at isama ang asawa niya at pupunta sa iyo. Ginawa mo na ang bahagi mo. Ngayon, panahon na para gawin naman niya ang kanyang bahagi. Kita niyo, ang ikalawang partido. Nagkarelasyon ng babaeng ito sa lalaking yun at isinama niya ang kanyang asawang lalaki. Inamin ito at pinuntahan yung lalaki at inamin ito at itinama ito. Ngayon, yung karelasyon niyang lalaki isang lalaking may asawa rin. Ngayon, kailangan niyang pumunta sa kanyang asawang babae at isama ang asawa niya. At bumalik sa may bahay na ito. Pagkatapos ay ayos nito. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Natapos na riyan. Pero maliban doon, may sala ka pa rin at kukondenahin ka roon sa puso mo. Merong isang babae nito lang na nagkaroon ng ganun din mula pa nung unang digmaang pandaigdig. At sabi niya, "Oh, kapatid na Branham, gumagastos yan ang dandang dolyar sa mga psychiatrista at lahat na. Nakaupo ako roon na pinagmamasdan siya sa silid na yon. Dinala siya ni Meta roon. Nakaupo si roon na pinipilipit ang isang panyo sa mga kamay niya ng pagganoon. Sabi, pakaramdam ko'y sasabog ang mundo. At ako, lahat na ng gaya nun. Nanatili lang ako nakaupo roon, sabi ko. Ngayon, may bagay tungkol. Talagang may kung anong bagay yata sa buhay mo sa kung saan. Hindi, isa akong guro ng Sunday school. Sabi ko, sige, naupo pa ako roon ng konti at nagmasid. Sabi ko, nakikita ko ang isang maliit na berdeng kotse at kasama mo ang isang lalaking Olandes ang buhok at kamuntik ng mabanggan na isang tren yung kotse. Sabi niya, huwag mo sasabihin yan kanino man. Sabi ko, ang asawa mong lalaki nasa hukbo nung panahon na yan. Nagsimula siyang maiyak na palundag. Huwag na huwag mong sasabihin yan kanino man. Kita niyo, nasa pangalawahing kamalayan niya. Sabi niya, matagal ko nang inamin yan sa Diyos. Sabi ko, pero sandali, hindi ka nakagawa ng mali laban sa Diyos. Nakagawa ka ng mali laban sa iyong panata sa kasal. Kailangan mong bumalik sa iyong asawa at itama mo muna yon. Sabi niya, iiwan niya ako. Sabi ko, iniwan ka naman yan ng Diyos. Kaya ngayon, alin ang gusto mong mang-iwan sa'yo? Sabi ko, puntahan mo siya. At sabi niya, oh, ako, gagawin niya ang ganito at may dalawa kong anak. Sabi niya, bueno, yun lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi yun nailabas ng psychiatrista sa'yo. Bagkus ang Espiritu Santo ang naghayag at hindi pa kita nakikita sa buong buhay ko. Sabi niya, tama po talaga yan. Sabi, bueno, hindi ko nga kayang masabi sa kanya. Sabi ko, bueno, ako, ikinagagalak kong makilala ka. Nagpunta na sa kabilang kwarto at bumalik siya roon. Sabi ni Meda, gusto niyang pumunta ka raw doon. Pumunta ako roon at sabi ko, anong nais mo? At sabi niya, kapatid na Branham, hindi ko yun kayang sabihin sa asawa ko. Sabi ko, itim ang buhok ng asawa mo. Oo. Sabi ko, mayroon din siyang ganoon na kailangan niyang aminin sa'yo. Sabi niya, oh, hindi ang asawa ko. Sabi ko, mabuti pang kunin mo siya at pumunta kayo rito. Sabi ko, may kilala ka bang ganitong babae na nagsusuot ng kulay rosas na bestida na nagtratrabaho sa opisina ng ganitong kumpanya ng mga sasakyan? Sabi niya, oo naman. Sabi ko, hindi ba tinatawag nila siya sa ganitong pangalan? Oo. Sabi ko, dalawang linggo na ang nakararaan. Naupo sila sa ilalim ng isang punong kahoy ng haya na may dalang isang nakaupo sa isang kulay kapeng kotseng Chevrolet. Nang numero ng lisensya ay ganito at ganoon, at ganoon din ang kanilang ginawa. Sabi niya, hindi yan magawa ng asawa ko. Sabi ko, sige, kunin mo siya at pumunta kayo rito. Umalis siya, ilang minuto, narito na sila at bumalik. Sabi ng lalaki, totoo po yun. Sabi ko, nakita niyo na, ngayon ay pumunta kayo at sabihin sa Diyos. Pero una, kapag pupunta kayo sa altar at naalalang may dapat munang gawin, pumunta muna kayo at itama yun. At hanggat itong kabilang partido rito ay may sala ng hindi pagsasabi sa kanyang may bahay, inayos na ng asawang babaeng ito ang kanyang sarili. Ngayon, bahala na siya at ang asawa niyang lalaki. Pero itong isa pang lalaki at ang kanyang may bahay ay kinakailangan maiayos ito. At hindi kayo maaaring kahit ano pa ang gawin mo, babalik-balikan ka nito hanggat nabubuhay ka hanggang sa hugasan mo ito't malinis. May isang paraan lang para magawa ito. Ipagtapat mo ito. Kung tila ba babalatan ka nito, gawin mo ito sa ano't anumang paraan. Sabihin mo ang totoo. Kung ganoon, ay maitatama mo ito. Amen. Naririnig ko ng maraming beses sa tape na sinasabi, mali yun. Kaya't subukan nyo maski minsan. At tingnan nyo kung hindi ba't ganun nga. Bueno, tanong para sa linggo ng umaga. Pasensya na po't kaninang umaga ito. Pero, sa sandaling matanggap ang Espiritu Santo o ang bautismo ng Espiritu Santo, may pagkakaiba ba? Magsasalita ba ng iba't ibang wika ang isang tao? Kung hindi lagi, anong mga pagpapakita ang meron para malaman? Bueno, maiisip niyo ba ang isang nanay na nanganak ng isang sanggol at hindi man lang yun namalayan? Kinakailangang wala siyang malay para hindi yun malaman. Sa ganun din na hindi mo matatanggap ang Espiritu Santo nang hindi mo ito nalalaman. Merong kung anong bagay na nagaganap sa inyo. Kita nyo? May bagay na babago sa inyo. Ang buong sistema nyo, ang buong sistemang espiritual nyo ay magiging bago muli. At kayo'y magiging isang bagong nilalang kay Kristo, gaya ng sinasabi ng Biblia rito. Isang bagong nilalang kay Kristo. Alam niyo ito. Ngayon, sasabihin niyo, kapatid ng Branham, kung ganoon ay hindi ka naniniwalang dapat na magsalita ng iba't ibang wika ang isang tao para matanggap ang Espiritu Santo, hindi bilang pagpapatunay na nasa taong iyon ang Espiritu Santo, ibig kong ang bawat miyembro ng simbahan ko ay nakapagsasalita ng mga wika. Gusto ko para sa kanila na gawin yon. At kung naniniwala akong kung hihilingin niyo sa Diyos, ay pagkakaloob ito sa inyo ng Diyos. Pero hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Marami akong kilalang tao na nagsasalita ng mga wika't wala naman ang Espiritu Santo sa kanila at walang isang ministro na tapat sa kanyang sarili at sa kanyang kongregasyon. Nanupat ganito rin ang sasabihin sa kanyang kongregasyon. Kayang gayahin niyo ng Diablo. Sabi ni Pablo, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kahit ibigay ko pa ang aking katawan upang sunugin bilang isang hain, kahit naunawaan ko pa ang lahat ng mga hiwaga ukol sa salita, kahit ibigay ko pa ang lahat ng aking ari-arian sa mga dukha, at ang lahat ng mga bagay na ito, at wala akong pag-ibig, wala pa rin akong kabuluhan. Meron man akong pananampalataya upang mapalipat ang mga bundok at iba pa. Wala pa rin akong kabuluhan. Pagkatapos, ang sabi niya, ang bagay na iyon na bahagi lamang ay magwawakas kapag ang sakdal ay dumating na o kapag ang sakdal ay mahayag. Ngayon, may tanong ako tungkol dyan. Sana'y makaabot ako dyan ngayong gabi tungkol sa kung anong nangyari nung mabuksan ang mga tatak. At sa tingin ko, marahil ay may babahagi ko yon sa inyo sa tanong na ito. Tanong, kapatid na Branham, anong gagawin namin? May bagay na nananatili sa akin na hindi ako makahulagpos. Noong nakaraang taglagas, napanaginipan kong naliligaw raw ako sa puting buhangin. Dumidilim na raw. Hindi ko mahanap ang daan ko. Nanatili sa akin ang panaginip na ito mula pa noong nakaraang taglagas. Ngayon, ako'y para pong isa nang kumakapa sa kadiliman. Ang anak kong lalaki, ERB, si Ervin, at ang may bahay niya'y kasama sa panaginip, ngayon nasa kadiliman na rin sila. Desperado na kami. Kami desperado na. Naniniwala akong ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang nasa mga puso namin ngayon. Ginang, sige, kung kami ba'y nagkamali o nagkakasala sa kung sangdako, ay pakisabi mo po sa amin, gusto naming may tama. Hindi ko kilala yung ginang, pero nararamdaman ko na kung naririto ka, ginang, na heto ang problema mo. Pinabayaan mong may mangyari sa iyo na nagpanerbiyos sa iyo. Dahil ang nasa puting buhangin ay kumakatawan sa kalinisan at katwiran. At pinapayagan mo si Satanas na maglagay ng isa sa ibabaw mo. Pinapatunayan ng panaginip mong wala namang problema. Ninenerbiyos ka lang. At sa paggawa mo nito at pag-iisip mo nito, pinapanerbiyos mo ang iba pa sa iyong pamilya. Itigil mo yan. Angkinin mo ang bigay ng Diyos ng mga karapatan sa iyo. Pinapatunayan ng panaginip mo sa pamamagitan ng interpretasyon na ikaw ay nasa puting buhangin. Maayos ang lahat. Dahil nga sa iyo, sagana ang sarili mo, kaya't ninenerbiyos ka. At kapag hinayaan mong nerbiyosin ang isa sa miyembro ng pamilya, pupunta ito sa susunod na miyembro, at sa susunod na miyembro, at malalaman mo na lang, nag-aaway-away na kayo at kung ano-ano pang nangyayari. At ang isang miyembro ng pamilya ay parang mababahala tungkol sa kung anong bagay. Mababahala ang isa pa, at ang isa pa, at ang isa pa, at malalaman mo na lang na nababahala ng buong pamilya. Si Satanas ito. Kaya kapag nagagalak ang isang miyembro ng pamilya, ang iba pa sa kanila ay magagalak din sa bagay na ito. Kaya sikapin ng bawat isa sa pamilya na gawin yon. Sikapin nyo, bawat isa sa inyo ng mga anak, na tulungan ng inyong tatay, nanay, kayo rin, tatay, sikapin yung tulungan ng mga anak. Huwag mong hayaan yung mapanglaw na di sumasampalatayang espiritu na dumating sa iyo. Kayo ay mga Kristiyano. Ipinanganak kayo ng Espiritu ng Diyos. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kayo'y may mga karapatang bigay ng Diyos. At sabi ng Biblia, kung mayroong anumang kapurihan at kung may anumang kagalingan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Huwag niyong isipin yung maling bagay. At kapatid na babae, sa tingin ko'y yun ang problema mo. Minamahal na kapatid, makakapanatili ako roon ng matagal, pero gaya ng ipinangako ko, 20 minutos lang, at gusto kong matapos ang marami nito. Kung hindi, ibalik nyo lang ito sa mesa at kukunin ko uli. Sinasabi ng ilan na si kapatid na Branham ang anak ng tao. Ang akala ko ba'y ang haliging apoy ang anak ng tao? Mali ba ako? Bueno, magandang tanong yan. Napakainam. Pero hindi ako ang anak ng tao. kundi isang anak ng tao. May ganap na pagkakaiba. Si Jesus Kristo ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, ang anak ni David. Ngayon, ang dahilan marahil kung bakit itinanong ng taong ito ang tanong na yan o binanggit ay dahil kinikilala ako ng mga tao bilang isang tagakita na hindi ko kailanman may isang tanong ako rito na talagang binabatiw ko sa ko tungkol yan. Kita nyo? Pero ako, inyong, kapag binabasa ko ang mga tanong na ito, ay makikita nyo kung bakit ko sinasagot ang mga bagay sa paraan ng pagsagot ko. Hanggat tahasan akong mapangunahan na gawin ang isang bagay, kita nyo? Kung ganoon, ay aking sasabihin kung ano ang kailangan kong sabihin, pero hindi pa dumarating ang oras na yon. Kaya hindi ako ang pinahiran na anak ng tao, hindi ko inaangkin na ako'y propeta niya. Maraming beses nang nasabi ko yan. Ngayon, hindi ko naman inisip na sinabi ko yon. Naririnig ko lang ang sarili ko sa tape. Pero nababanggit ko yon kung minsan. Dahil kung gusto nyong ilagay ito sa mga termino, ang isang propeta sa terminong Ingles ay isa lamang mga ngaral. Alam yan ng sinuman. Kunin nyo ang diksyonaryo. Kita nyo? Ang propeta ay isang mga ngaral ayon sa diksyonaryong Ingles, pero Hebreo o Griego, ang isang propeta ay isang tagakita, isang nakakita ng mga bagay na mangyayari at paunang nagsasabi bago pa mangyari ang mga bagay. Pero sa interpretasyong Ingles, ang isang propeta ay isang tagakita. Kaya ayaw kong tawagin ang sarili ko na anuman maliban sa inyong kapatid. Ako'y kapatid nyo, at ituring nyo lang ako bilang si kapatid na Bill, o kapatid na Branham, o kung anuman ang ibig nyong gawin ukol doon. Yun ay mainam. Ang pinaniniwalaan nyo, itago nyo yun sa sarili nyo. Nakita nyo? At ngayon, ano na uli yung isa pang tanong? Natagalan ako sa mga ito, kaya nakakalimutan ko kung ano na yung iba. Ang isa sa mga yon ay, ako ba ang anak ng tao? At ito ang palagay ko. Ang anak ng tao o ang haliging apoy ba ang anak ng tao? Hindi. Ang haliging apoy ay ang pahid. Ang haliging apoy. Ngayon, maaaring medyo lalalim ito malibang ang ilan sa inyo ay mga teologo. Si Dr. Bale, marahil ang kapatid dito, at ilan pa sa mga ministrong ito ng mga taga-Arkansas, at ang mabubuti kong kaibigan na narito, alam nila ito marahil. Ngayon, ang haliging apoy ay ang logos na lumabas mula sa Diyos. Ang logos na siyang katangian mismo ng kapuspusan ng Diyos. Noong naganyo ang Diyos sa kung saan ito ay maaari nang makita, yun ay ang pahid ng dakilang Espiritu na lumabas. Ito'y nagpakababa, bumaba. Ang Diyos, ang Ama, ang Logos na nasa ibabaw ng Israel noon. Yung siya ay banal, hindi maaaring tiisin ng kasalanan. Kinailangang magkaroon ng isang handog na dugo roon sa Eden. Pagkatapos, ay nagkatawang tao ang Logos na yon at tumahan sa gitna natin. At doon tumahan ang logos na ito sa isang katawan ng tao na siyang alay. Noong ginawa ang tao sa larawan ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba ang Diyos sa larawan ng tao para tubusin ang tao, pinagsama noon ang tao at ang Diyos. Nagyakap ang kalangitan at lupa at naglapat sa isa't isa. Nagyakapan ng Diyos at tao sa isa't isa bilang pagiging ama at pagiging anak noong nagkatawang tao ang logos at tumahan sa gitna natin. Sabi ni Jesus, ako'y nagbuhat sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. Tama ba? Pagkatapos ng kamatayan niya, paglilibing at pagkabuhay na maguli at pagakyat, noong kinuhan na ang katawan upang maupo sa kanang kamay ng Diyos. Ngayon, hindi ko ibig sabihin na may kanang kamay ang Diyos. Ang Diyos ay isang Espiritu. Pero ang ibig sabihin ng sa kanang kamay ay sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos. Na sa pangalang yun, ang lahat sa langit ay ipinangalan ayon dito at nakapasakop dito. Ang lahat sa lupa ay ipinangalan ayon dito at nakapasakop dito. Isang pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan, Jesus Kristo. Ngayon, ang logos na ito na nasa kanya, na siyang Espiritu ng Diyos, ang pahid sa pamamagitan ng biyaya ng dugo na nagpapabanal, ay nagdala ng maraming anak sa Diyos na pinahiran ng siyang logos. Ngayon, sa araw ng Pentecostes ay bumaba ito, ang haliging apoy na yon, at nahati-hati ng pagganoon, at lumabag sa bawat isa sa kanila ang mga dilang apoy, hindi kanilang mga dila, kundi mga dilang apoy ang lumabag sa bawat isa sa kanila. Isang hinirang na piniling grupo na kinilala ng haliging apoy na ito na ipinapakitang hinati-hati ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Nakukuha niyo ba? Ang Diyos, ang Logos, hinati-hati ang kanyang sarili sa mga tao. Ang Diyos, hindi sa isang tao, sina sa kanyang buong pangkalahatang iglesia. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo, mas marami pa. Ngayon, alam ko sinasabi ng King James, lalong dakila, subalit ang tamang salin doon ay mas marami kaysa rito ang gagawin ninyo. Ang Diyos ay nasa loob at nakakubli sa isang tao, si Jesus Kristo. Pero ngayon, siya ay nasa loob na at nakakubli sa buong pangkalahatang iglesia ng buhay na Diyos. Ngayon mismo, habang narito ang Diyos na nakikipag-usap sa atin sa ating mga puso, siya ay nasa Afrika, siya ay nasa Asya rin, siya ay nasa Europa, siya ay nasa Inglaterra, saan man nagkakatipon ang mga mananampalataya, naroon siya sa gitna nila. Ngayon, pagkatapos ng kamatayan niya, pagkalibing at pagakyat, at ng pagparito ng Espiritu Santo, si Pablo sa kanyang daan, na Saulo pa noon, habang patungong Damasco, tumama ang isang haliging apoy sa kanya, ang Logos, at hinding-hindi tatawagin ng Hudyong iyon ng haliging apoy na iyon na Panginoon, malibang alam niyang ito ang siyang Logos na sinundan ng kanyang bayan doon sa ilang. Kita nyo, ngayon, hindi yun ang anak ng tao, yun ang Logos. Ngayon, sinasabi natin ito ng may pagpipitagan at pag-ibig at paggalang. Kita nyo, kung paanong si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At gayon din na sa huling mga araw, kung paano noong bago ang panahon ni Lot, o sa panahon ni Lot sa Sodoma, ay gayon din ang mangyayari sa araw na ihayag muli ng anak ng tao ang kanyang sarili. Iniahayag ang kanyang sarili. Ngayon, sa huling mga araw na ito, ang Logos na naki Jesus, na siya mula roon ay bumalik ng muli sa pagkahaliging apoy. At bumaba sa lupa sa... May sasabihin sana ako, pero binabantayan ko ang tape. Hindi nila paniniwalaan yun kung sabihin mo sa kanila, walang magiging kaibahan. Sila, hindi ito paniniwalaan ng mga tao, kaya di ko nababanggitin. Pero bumaba sa kadahilanan gaya ng isang pag-iimbestiga para sa kahatulan na mangyayari. At ngayon, itong dakilang haliging apoy na ganap ng napagkilanlan, maging ng mga siyentipikong kamera na narito sa lupa ngayon, naroon ang larawan nito na nakapaskil dyan. Naniniwala akong naroon pa rin ito. Di po ba? Naroon pa ba ito? Napatunayan sa pamamagitan ng siyensya ng pinakamahusay na meron tayo. Si George J. Lacey, ang hepe ng FBI para sa bakas ng daliri at mga dokumento, ay nagsabi, tinawag ko mismo itong psikolohiya, Reverend Branham, pero sabi, tinamaan talaga ng liwanag yung lente. Ipinailalim ko ito sa ultra-ray na sinag at nagkaroon ng pagsusuri dito ng 4 or 5 araw. At tinamaan nga ng liwanag yung lente. At hindi makukunan ng lenteng ito ang psikolohiya. Ngayon, napagkilanlan na nga yun. Pagkatapos, pagmasdan nyo ang mga gawa nito. Ito sa gitna natin na pinatutunayan ng siyang Jesus na nabuhay noon sa Palestina. Ang siyang espiritong nasa kanya noon ay dumating sa isang katawan hanggang sa bumalik na ito sa pagiging ulo muli na malapit na siyang dumating upang kunin ang katawan. Amen. Ang ulo na dumadako na sa katawan. Nakukuha nyo ba? Yan nga'y magiging ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, ang anak ni David, ang ako nga, ang rosa ng Sharon, ang lila ng libis, ang tala sa umaga. Hindi ako siya, ako ang lingkod niya. At ang haliging apoy ay hindi siya. Nasa inyong espiritu ito. Kita nyo? Na nasa anak ng tao noon at dumating ngayon upang magpahit ng mga anak ng tao upang ibalik ang isang ministeryo na sadyang eksakto sa sinabi niya. Para magkonekta ang ulo at ang iba pang bahagi ng katawan. Katulad ng piramide na itinayo mismo ni Enoch. At makikita natin sa piramideng yun, hindi nila kailanman na ilagay ang pangulong bato sa ibabaw nito. Bakit? Darating pa lang ang pangulong bato, ang 7 baitang sa piramideng yun. Tatalakayin natin yan balang araw at gusto ko lang ipakita sa inyo kung paanong talagang akmang-akma ito sa kasulatan. At ngayon, kung mapapansin nyo dyan sa inyong papel na dolyar ng Amerika, dun sa malaking pangulong bato na yun, may isang mata, sabi dun, ang dakilang selyo. Darating nga ito. At pansinin nyo ang mga batong yun. Meron ba rito nakabisita na sa mga piramide ng Ehipto? Bueno, kung mapapansin nyo, may mga kamay roon sa likod na nagsipagtaas. Bueno, ang mga batong iyon ay nakalapat doon ng perfectong-perfecto mismo at ang pang-ibabaw na iyon kung saan yung parang kupola sa ibabaw nito. Kapag dumating ang batong iyon, ito'y magiging gaya ng malaking brilyante na lumalapat mismo roon ng sadyang perfectong-perfecto rito. Ngayon, hindi lalapat ang batong iyon doon sa pundasyon sa ibaba. Hindi rin naman ito lalapat sa ikalawang pundasyon o sa ikatlong pundasyon. Lalapat lang ito sa itaas na pundasyon. Kapag ang buong gusali ay naging lapat na sa bato at hindi maaring dumating si Jesus hanggang ang iglesia na isang katawan ng mga mananampalataya at ang pagdiministeryong minsan niyang iniwan ay kinakailangang maging pareho kung paano ito noon para at pagkatapos magbubunsod yun, sila'y di magiging sakdal ng bukod sa atin. Sabi ni Pablo, mga Hebreo 11, hindi sila masasakdal nang wala tayo. Dapat meron sila ng pagdiministeryong ito upang ibangon ng Lutheran, ang mga Wesley, at silang lahat sa kanilang mga kapanahunan. Kapag dumating yon, kapag ang bahaging yon ng kung saan nagkatipon ang mga agila, kung saan naroon ang bagong katay na katawan, ay nagkakatipon ang mga agila. Para sa mga tanong, oh, sadyang perpektong perpekto ito. Sana'y nasagot nun ang tanong. Kapatid na Branham, maaari bang magamit ni Satanas ang kaloob ng mga wika o propesya sa isang tao na may Espiritu Santo? Maganda ang isang yan, di po ba? Siya nga po. Kung kaya dapat itong bantayan ng talagang maigi. Kung mapapansin nyo sa unang mga taga-Korinto 14:29, sa inyo na gustong ilista ito, kita nyo, ang tao na sumulat nito ay di naglagdaan ang kanilang pangalan. Sabi lang nila, pagpalain ka ng Diyos. Kita nyo, sa unang mga taga-Korinto 14:29, nalaman natin na ang anumang kaloob sa iglesia ay kinakailangan munang masuri. Kita nyo, kailangan nyong magbantay dahil pumapasok ng lihim ang masasamang espiritu. Dahil tandaan nyo, pumapatak ang ulan sa matuwid at sa hindi matuwid. Ang sirang ulan na ipinadala upang pahinugin ang trigo ay nagpapahinug din sa damo. Isang tubig, ilan ang nakakaalam nun? Ngayon, sadyang liliwanagin din niya ng ukol sa binhi ng serpiente kung paanong dumating ang anak na ito. Sinusubukan kong hanapin ito rito para matalakay nito bago maubos ang oras ko. Pero hindi ko lang ito mahanap. Itong kung paano ng anak na yon ay pumapatungkol sa binhi ng serpiente. Kita nyo, may batas ang Diyos. Ngayon dito, sa batas na ito ng Espiritu ng Buhay, ay kinakailangan niyong magbantay dahil nakakapasok ng palihim si Satanas. At si Pablo, kapag minahayag sa isang tao, kinakailangan na mayroong dalawa o tatlong tagapagsuri man lang bago ito maaaring sabihin sa harapan ng iglesia. Ngayon, dito rin marahil, ay banggitin ko lang ito. Nakikita ko ang aking, wala sa palagay ko rito ang aking kapatid ngayong gabi. Pero may isang tao na nangutya na isang tao na umalis sa tabernakulo at nagpunta kina kapatid na Junior Jackson para doon na magsimba. Sabi, nagpunta sila sa gitna ng mga patay na ibon. Hindi ba kayo nahihiyang magsalita ng ganoon? Sino ka man? Kung anak kita rito kay Kristo, ikinahiya kita. Huwag mong gagawin ang bagay na ganoon. Si Junior Jackson ay kapatid ko. Si Don Raddell ay kapatid ko. Bueno, ang dahilan nito, dahil nung inilagay ko ang iglesia rito sa isang kaayusan, pagbalik ko, para tingnan kung may papalabas ko ang pagpapamalas ng mga kaloob, kalahati sa kanilang natatangay rito. Dahil kapag magsisimula ka ng magsalita o mangaral o kung ano, nagiging napupunta ito sa isang kalagayan na halos hindi ka na makapangaral maliban na may isa na magsasalita ng mga wika, na may isa na nagbibigay ng interpretasyon, may isa na nagbibigay ng kapaliwanagan, at ang kalahati nun ay di naman natutupad. Ngayon, naniniwala ako sa pagsasalita ng mga wika, naniniwala ako sa interpretasyon, pero kinakailangan na ito isang bagay na ipinapangusap direkta sa iglesia, hindi yung malapit nang dumating ang Panginoon o kung ano na, naayos lang naman. Ano pa't huwag kayong gumamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit. Sabi ni Jesus, na gaya ng ginagawa ng mga pagano. Kinakailangan na ito'y direktang bagay. Sabihin mo kay kapatid na ganito at ganoon ang isang bagay na ginawa niya. At para makakuha, aba, sabihin mo kay kapatid na lalaki, kapatid na babaeng ganito at ganoon. Nung ginawa niya ang isang bagay roon nung isang araw, nilabag niya ang batas ng kanyang asawang lalaki, ang panata sa kanyang asawa. Maliban na ito'y kanyang itama, ihiwalayan siya ng Espiritu Santo. Diyan ay makakamit niyo ang ganito ang sabi ng Panginoon. Pagkatapos idulog niyo ang kasalanan na iyon, diyan tayo nagkakaroon ng iglesyang tulad nung pumasok sina Ananias at Sapira. Pagkatapos ngay, Magkakaroon tayo ng iglesia na matatag ang pagkakatindig. Oh, sasabihin niyo, kapatid na Branham, may isang lalaki, sinabi ko yun sa kanya. Sabi niya, bueno, masyado mo kaming inilalagay sa langanin ng ura-urada. Sabi ko, hindi ba ura-urada rin ako sa mga estrangherong yun doon na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko? Pero meron akong kumpiyansa sa aking Diyos na siyang nagsugo sa akin para gawin ito. At hindi pa kailanman ni minsan ito nagkamali o di kailanman magkakamali hanggat ito ay ang Diyos. Siya nga, hindi pagsasalita ng mga wikat mga bagay na ganoon. Naniniwala ako na mga wikang yun at ang mga taong yun na may ganoong mga kaloob, kung talagang tunay silang mga Kristiyano at interesado rito, titipunin nila ang kanilang mga sarili dahil at ibibigay ang kanilang mga wika at mga interpretasyon na titingnan kung ano magagawa nila para mapalawig pa ang kaharian ng Diyos. May sarili silang pagmi-ministeryo, pero hindi ito gagawin sa kalagitnaan ng mga tagapakinig kung sanang ang mga makasalanan ay kinakaugnay at iba pa. Sabi ng Biblia, sasabihin nilang wala kayong pinag-aralan. Kung minsan, nagiging labis silang walang pagpipitagan gamit ito at kung ano pa, hindi ang grupo natin. Kaya't pinababayaan ko sila pansumandali. Sabi ko, bantayan niyo ito. Ngayon, sinabi ko sa mga kapatid, may mga saksi rito na nalalaman ito. Sabi ko, hayaan niyo lang ito, hindi magtatagal. Ating malalaman kung sa Diyos ba ito o hindi. Kung hindi nito kayang batahin ang pagsaway, kung ganon, isa itong bastardong anak. Ganon mismo ang sinabi ng Biblia. At nung dumating ang pagsaway, ano nangyari? Hindi ba't sinabi ko na yun sa inyo matagal na? Kita nyo, tanungin nyo ang pastor dito. Sabi niya, paano naman ito at yun? Sabi ko, hayaan mo na lang. Sila'y mga sanggol pa. Hindi natin maaaring hatulan. Pero matyagan mo kapag dumating na sa pagdidiin sa salita. Ngayon, may karapatan si kapatid na Junior Jackson na hindi sumang-ayon doon. Gusto niya ang kanyang iglesia. Gusto ng lahat ng mga tao na magsalita ng iba't ibang wika at kung ano pang mga bagay sa mga tagapakinig. Problema na yun ay kapatid na Junior. Nasa sa kanya na yun. Pero pinaniniwalaan ni Junior Jackson ang mensaheng ito ng kagaya ng sino pa mag-iba sa atin. Siya isa sa atin. At hindi ito isang patay na ibon kapag pupunta kayo roon. Si Junior Jackson ay isang tao ng Diyos na binamahal ko ng buong puso ko. At wala rito ngayong gabi, kaya maaari ko talaga itong ibuhos sa paraan na gusto ko. At si Don Ruddell, wala sa palagay ko rito si Don ngayong gabi dahil may sarili silang simbahan. Pero kung makikita ko ang bawat tao na dumadalo sa tabernakulong ito, na lalabas at pupunta kay Don Ruddell, o kina kapatid na J.T. Parnell, o kina kapatid na sinuman sa mga kapatid na ito rito na mga kapatid natin dito, at kapwa mamamayan sa kaharian, magiging napakasaya ko na hindi ko alam ang gagawin. Sasabihin ko, Panginoon, punuin mo ng kahalili ang isang tao. Aming bakantehin ito at lagyan mo ng isang kahilili. Gugustuhin ko yan. Gusto kong makita ang mga kananakihang yun. Sila'y aking mga anak. Ngayon, si JT o sino man sa kanila ay hindi kailangan maniwala na gaya ng paniniwala ko. Hindi nila kailangan gawin yun. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina umaga, ni hindi nga ako sumasang-ayon sa asawa ko o hindi siya sumasang-ayon sa akin. Ipagpahalimbawa na lang na ako'y pupunta sa mesa at kumuha si Junior ng apple pie at kumuha naman ako ng cherry pie. Kapatid, pareho kaming kumakain ng pie. Magkakasundo kami roon. Pero, at pareho naming ipinangangaral ang isang ebanghelyo, ang disiplina sa kanyang iglesia. Alam nyo, sina Pedro at Pablo ay may mga pagkakaiba rin. Hindi sa doktrina nila, kundi sa paraan na ikinikilos ni Pedro sa kanyang sarili. Meron silang isang maliit na pagkakaiba rito. Pero hindi nito sila pinaghiwalay. Magkapatid sila. Aba, tunay na magkakaroon tayo ng mga pagkakaiba-iba. Hindi pagkakaiba na hindi ako sumasang-ayon sa Assemblies of God. Hindi ako sumasang-ayon sa mga sistema nila. Pero maraming kalalakihan ng Assembly of God na kalugod-lugod na kapatid. Hindi ako sumasang-ayon sa doktrina ng oneness. Pero marami sa kalalakihan doon ang kalugod-lugod na kalalakihan. Sumasang-ayon ako. Hindi ako sumasang-ayon sa mga Baptist, sa mga Presbyterian at sa kanilang mga sistema. Pero doon, ay may mga tunay na Kristiyano. Mangyari na may dinanan akong isang telegrama kaninang hapon, nahuli ako, isang kapatid, isang mga ngaral na Baptist, na nagsabi na kanya raw, naghahangad daw siya sa loob ng mahaba ng panahon na dumating sana sa isang dako o makarating sa isang dako kung saan iginagalang ng tawang Diyos sa halip na iginagalang ang isa't isa. At isang minamahal na kapatid na dumadalo sa simbahang ito ang nagsabi, dadalhin kita sa ganung dako. Nag-aasam siyang makapunta rito, isang Baptist. Kita nyo, nakalat sila sa lahat ng dako. Hindi ko sasang-ayunan ng kanilang sistema, pero tunay na nais ko ng kaya huwag niyong sasabihin ng ganung bagay ukol sa kapatiran. Ngayon dito, ang mga kaloob na ito ay kinakailangang mabantayan. Walang kaloob na kinakailangang bantayan ito. Kaya kasing gayahin ni Satanas ang anumang kaloob. Tingnan niyo ang Beatles na ito nagagayahin daw ang makalangit na pagpapagaling. Malalaswa, marumi, bulok, nagmula mismo sa impyerno. Kita niyo, Bueno, si Daniel ba ang pang-apat na lalaki sa nagniningas na horno dahil siya ang propeta sa panahong yun? Hindi, si Jesus yun. Ang pang-apat na lalaki ay ang gaya ng anak ng Diyos. Sa palagay ko, hindi yun ang propeta dahil nasa yung ipsyan noon ng mga leon. Pero hindi ako maniniwalang si Daniel ay naroon sa nagniningas na horno. Hindi ko nga. Ngayon, maaaring maging tama ka ron. Pero mangyaring opinion ko lang yon. Kapatid na Branham, sa Genesis 6 at talatang 12, sinabi ng Diyos na pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa. May kinalaman ba ito sa diborsyo at pag-aasawa? Kung ganoon, hindi ba tinukoy rin ni Jesus ang parehong bagay noong sinabi niya na kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang mangyayari kapag nahayag na ang anak ng tao sa Mateo 24, talatang 38 at 39. Kapatid na Branham, may mga bata pa bang ipapanganak sa panahon ng milenyum? 1,000 taon na milenyum sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo rito sa lupa? O magkakaroon ba ng anumang tanda sa lupa, anumang kasalanan, pasensya na po, sa lupa sa panahon na yan? May mga tao ba sa lupa na nasa katawang pisikal sa panahon na yan? Sisikapin kong talakayin ang mga ito ng mabilisan. Ngayon, sa 6 na kabanata ng Genesis, 12 talata, sinabi ng Diyos na pinasama ng lahat ng tao. Oo, ang tinutukoy nga roon ay pag-aasawa, diborsyo, at lahat na ng iba pa. Sabi ng Biblia, kung paano sa panahon ni Noe, kung paanong sila'y nag-aasawa at pinag-aasawa, at iba pa na gaya nun, isa yun sa mga tanda ng huling panahon. Isa lamang sa mga tanda. Ngayon, kung yun lang ang ginagawa ng mundo, hindi ko yun matatawag na katibayan ng huling panahon, gaya ng hindi ko matatawag ang pagsasalita ng mga wika na katibayan ng Espiritu Santo. Totoo na ipinapalagay na may darating na panahon kung kailan ang pag-aasawa at diborsyo ay magiging katulad mismo ng panahon ni Noe. Pero napakarami pang ibang bagay na kalakip dito. Isa lang ito sa mga tanda. At ang pagsasalita ng mga wika ay isa sa mga tanda ng Espiritu Santo, pero hindi nag-iisang tunay na tanda ng Espiritu Santo, na gaya mismo ng mga kababaihan at kalalakihan na nag-aasawa at nakipagdiborsyo at nag-aasawang muli. Hindi maaaring yun lamang ang tanda. Kung yun lang na nag-isa, hindi ko yun matatawag na ganoon. Kita nyo, kinakailangang may kasamang ibang bagay ang pagsasalita ng mga wika o anumang iba pang kaloob para gawing sa Diyos ito. Ngayon, magsisilang pa ba ng mga bata sa panahon ng 1,000 taon na pag-ahari sa milenyum? Iyon ang tanong sa isip ko na sinabi ko na sa inyo noong isang araw, hindi ko alam. Maaring ganoon, maaring di rin ganoon. Magiging tapat mismo ako sa inyo sa abot ng nalalaman ko. Hindi ko alam hanggang ngayon. Kung ihahayag ito ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, pero magantabay kayo, kinakailangan kasing manggaling ito sa Diyos, mga anak ko kayo. Hindi ko masasabi sa inyo. Hindi ko alam kung magkakaroon o hindi magkakaroon. Hindi ko masabi. O magkakaroon pa ba ng kasalanan sa lupa sa panahong yun? Hindi. Wala ng kasalanan sa lupa. Nakagapos na si Satanas noon. May mga tao ba na nasa kanilang katawang pisikal sa lupa sa panahong yan? Siya nga po, meron tayong mga nilwalhating katawan dito mismo sa lupa na kumakain, umiinom, nagtatayo ng mga bahay, at namumuhay na gaya sa pamumuhay natin ngayon sa loob ng 1,000 taon. Ito'y honeymoon ng nobya at nobyo. Kapatid na Branham, anong ibig sabihin ni Jesus sa Mateo 12, talatang 32, kung saan sinabi ni Jesus, ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa Kanya. Kahit sa sanlibutang ito, maging sa sanlibutang darating, pakipaliwanag po ang mga talatang ito ng kasulatan sa akin. Salamat. At meron itong pangalan ng tao. Isa siyang ministro. Sige, kapatid, ako'y isa kang teologo. Ako'y hindi, pero gusto kong sabihin ito na sinabi ni Jesus, ang sino mang magsasalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Sa madaling salita, upang mailakip ito kasama ng iba pa sa kasulatan, ang lahat ng uri ng kasalanan ay ipatatawad sa tao, subalit ang pamumusong sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa mga tao. Ang pamumusong sa Espiritu Santo ay yaong panunuya, pagbabansag, pangungutya, na kapag ginawa ang bagay na ganoon, ay yan yung punto na tinawid mo na ang hanggan ng guhit sa pagitan ng tama at mali. Ngayon, kapag nakita mo ang Espiritu Santo, halimbawa, paano kung bababa rito ang Espiritu Santo at tatalos kagaya ng ginagawa nito sa tuwina? At paano kung yun ang Espiritu Santo at hindi mo pinaniwala ang yun nga ito? At lumabas ka at tinuya mo ito? At binansagan ito ng kung ano-ano? Wala akong pakialam kung ano pa man ang gawin mo. Tapos ka na. At hindi mo yun maaaring gawin. Pinapatunayan lamang nun na hindi ka sa Diyos. Dahil nananatili ang binhi ng Diyos sa tao at hindi siya maaaring magkasala. At anong kasalanan? Ang di pananampalataya. Kapag nakita niya ang salita na nahayag, paniniwalaan niya ito. At ang tanging magagawa niya, kita niyo, may isang kasalanan lang. Isa lang ang kasalanan. Ilan ang nakakalam nun? Yun ay ang di pagsampalataya. Ganun nga, ang pagkakasala ng pangangalunya ay hindi isang kasalanan. Ang paninigarilyo, pagsisinungaling, pagmumura, hindi yun kasalanan. Yun ay mga bunga ng di pagsampalataya. Ginagawa mo ito dahil hindi ka isang mananampalataya. Siya nga. Kaya kita niyo, meron lamang isang kasalanan. Yun ay ang di pagsampalataya. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kahit ano pa ang gawin niya o wala, nahatulan na siya sa umpisa pa lang. Sige, kapatid na Branham, mali ba para sa isang kabataan na hindi kasal, hindi sinabi kung ano, na magpaputol ng kanyang buhok nila? Nakikinita ko na isa itong babae. Kaya't mali para sa sino mang babae na magpaputol ng kanyang buhok. Isang maiksing tanong lang yun. Kayo ba inaantong na? Bueno, sikit, mamadali na natin ito ng simbilis na makakaya natin. Sinisikap ko na makadako doon sa binhi ng serpiente. Ipanalangin ng aming anak na lalaki sa isa po itong kahilingan para sa pananalangin. Dinapot ko lang ang mga ito at inisa-isa mismo. Kapatid na Branham, pinahiin tulutan ba ang kababaihan na magtrabaho sa pampublikong gawain yamang meron naman silang malusog na asawa at mga anak? Tinatanong ko ang tanong na ito para sa kapakanan ng iba. Bueno, di ko alam ang tungkol dyan. Di ko masabi, pero meron lang akong ganitong saloobin. Hayaan niyong sabihin ko ito. Naniniwala ako na kung isa kong isang babae at alam kong ang asawa ko ay malusog at may magandang trabaho, nagtatrabaho. Naniniwala akong isang malaking kasiyahan sa akin na manatili sa bahay, alagaan ang aking mga anak at gawin ng at alagaan ang aking mga anak at palakihin sila at ibigin ng Panginoon. At kung may oras pa ako mula sa pag-uugas ko at mga gawaing pambahay, sa tingin ko ay tuturuan ko ang mga anak ko kung paano sila makapaglilingkod sa Panginoon. Ngayon, kung kayo'y may utang o isang responsibilidad na sinisikap mong tulungan ang asawa mong lalaki para mabayaran, o bagay na kailangan mong gawin para, bueno, sa tingin ko ayos naman yon kung nagsisikap ka na matulungan siya. At mamuhay kayo bilang isang binibini, at sa aking palagay ay mahirap ito. Walang lalaki na may mabuting pangunawa ang nagnanais na ang may bahay niya'y mapunta sa isang grupo, kung saan may isang grupo ng malalaswat, masasagwang kalapihan, at ganong mga bagay. Pero kung kinakailangan ng babae na pumasok sa ganoon, sa tingin ko ay dapat siyang alam dapat ng asawa niyang lalaki na isa siyang tunay na Kristiyano na mapagkakatiwalaan. Isang babaeng katiwa-tiwala. Pero ngayon, ang sabing hindi siya dapat magtrabaho, hindi ko alam, kita nyo. Walang kasulatan para sumuporta doon. Akin lamang sinasabi ang opinion na yan. Pero sa tingin ko, kung gusto ng isang babae na magtrabaho at ibig niyang magtrabaho, ngayon, tunay na laban ako sa kababaihan na nagtratrabaho sa mga opisinang ito, kung saan ang lahat ng mga lalaking negosyanteng ito, na kung ano-ano ang inaasal, nakukwento ng mahalay na biro, tapos nariyan na isang mabuti at malinis na babae na kaupuron, at lahat nitong mahalay na maruruming bagay ay ikinukwento sa paligid katulad noon. Ako'y laban sa ganoon. Sa tingin ko, dapat kayong lumabas mula sa ganung mga bagay. Pero ngayon, kung kaya namang panatilihin ng isang babae ang kanyang sarili bilang isang tunay na binibini at magsisikap na tulungan ng kanyang asawang lalaki na magtrabaho para matugunan ang ilang gastos sa damit para sa pag-aaral ng mga bata o mabayaran ng ilang bayarin o bagay na ganoon at gusto niya magtrabaho hanggang sa matapos yon. Ngayon, ito'y di sabi ng Panginoon dahil wala akong kasulatan para rito. Sinasabi ko lang ito bilang opinion ko. Pero kung ibang bagay, hindi nga kalakip dito yung dahilan na gusto lang niya magtrabaho para makapamasyal at magkagala at magpupunta sa mga bahay inuman o iinom ng alak, maninigarilyo, at kung ano-anong ginagawa, sa tingin ko ay hindi niya dapat gawin ang ganoon. Sa tingin ko ay dapat siyang manatili sa bahay, sikaping maging isang ginang at talaga ng kanyang bahay. Kung si Jesus sa ikalawang... Hindi. Kung si Jesus, kung kayo sa ikalawang pag-aasawa ng parehong partido ay diborsyado, ang itong PAGSI, ang pagsisisi ba'y sapat na pagsisisi? O kailangan mo bang wakasan? O kailangan mo bang wakasan ang pakipag-asawang niyan upang may tama? Kung kayo na sa ikalawang pag-aasawa ng parehong partido ay diborsyado, sa tingin ko'y nasagot ko na yan. Kita nyo? Oo, nasagot na yan. Kung saan ang parehong partido ay akin lamang. Ako ngayon napapaisip na sana di na natin kailangan pagdaanan ng mga ganitong bagay, mga kapatid. May mga kaibigan na kung nakaupo rito, diyan sa mga tagapakinig dito, nakakilala ko. Napakahirap para sa akin na sabihin yon. Pero kailangan kong sabihin yon, kita nyo? At ang sanlibutan ay nasa isang kalagayan na napakasama na. Isang kaawa-awang muntik babae ang nagkamalit na kapangasawa ng isang lasinggo at nabaling sa ganong gawi. O may isang kaawa-awang lalaki ang nagpakasal sa isang babaeng nagpapatutot sa lansangan at hindi yun nalalaman at pagkatapos ay matatali sa babae o lalaking yun hanggat sila'y nabubuhay. Isang kahindik-hindik na bagay yun. Ang pag-aasawa ay isang sagradong bagay. Madalas, ang mga kabataang makasalanan ay pumapasok at gumagawa ng gano'ng mga bagay. At pagkatapos, nagtataka sila kung ano't nangyayari na lang ang gano'n. Ako, ito'y naniniwala ako. Kung pahintulutan ako ng Panginoon na may paliwanag itong pag-aasawa at diborsyong ito sa parang nararapat, naniniwala akong lilinawin nito ang napakarami sa mga yon. Itong lahat, nakikita namin, bakit hindi namin maibenta ang aming bahay? Salamat. Kami, PS, nanalangin na kamit na gayuno at para maibenta ito, pero wala parang resulta. Bueno, ngayon, kapatid na lalaki o kapatid na babae, hindi nila isinulat ang kanilang pangalan. Pero kung sino man ito, ngayon, kung sinisikap niyong ibenta ang ari-arian niyo at ginawa niyo na ang lahat ng inyong gusto niyo itong ibenta at marahil para bumili pa o anumang kadahilanan na ibig niyong gawin, hindi ko alam. Kung tama ang layo ninyo na nagsisikap kayong makabili ng isang tahanan, kung may mga anak kayo o bagay na ganoon, na gusto niyo silang maikuha ng mas magandang tahanan o kung ano, hindi ko alam ang lahat ng tungkol dito. Pero sasabihin ko ito, kung sinisikap niyong ibenta ito, at nag-aayuno at nagsisikap na maibenta ito, kung ganoon ay ilagak niyo ito sa Panginoon at kalimutan niyo na ang tungkol dito. Kita niyo, dahil maaari mismo na ang Diyos, baka lumipat kayo sa ibang lugar at maaaring hindi yun tama. Kita niyo, kung Kristiyano kayo at nagtitiwala sa Panginoon, dahil tunay na kayo nga, dahil kung hindi, di sana kayo mag-aayuno at mananalangin. Kita niyo, kaya ipagkakatiwala ko lamang ito sa Panginoon, sasabihin, ngayon Panginoon, kapag oras mo na para maibenta namin ito, magpapadala ka ng isang bibili. Kung ganoon, ito'y nailagak na sa Panginoon. Alisin nyo na ang inyong kamay dito at magpatuloy. Naniniwala akong uubra ito. Medyo binibilisan ko na ito dahil naubusan na ako ng oras. Kapatid na Branham, mali ba para sa isang babae na kulutin ang kanyang buhok? Natapos ko na yun. Oo naman, di ko alintana. Basta't panatilihin nyo itong mahaba. Kita nyo? Hindi ko, alam ko na kayo'y, hindi ko ibig na iparating yan na parang pagpipiro sa inyo na mga kababaihan. Kita nyo, taos puso po ito. Gusto nyong malaman at tinatanong nyo ako. May tiwala kayo sa akin o kung hindi nyo itatanong yan sa akin. Ngayon, may tiwala ako sa inyo, kapatid na babae, na itong bagay na sasabihin ko sa inyo ay naniniwala akong gagawin ninyo. Hindi ko masuportahan yun sa pamamagitan ng kasulatan. Kung ibig mo, kung wala kang magandat kulot na buhok at isa kang babae, gusto mo maging maganda para sa iyong asawang lalaki, para sa iyong kasintahan, o bagay na parang ganoon, hindi ako makapagsasabi sa inyo tungkol sa pagkukulot ng inyong buhok o anumang tawag nila rito, pagkukulay o kung ano. Wala akong masasabi tungkol doon. Nasa inyo na yan. Kita nyo, ako, nasa inyo na mismo. Sa pagitan, isang gunin nyo na lamang sa Panginoon kung anong gagawin. Kanyang sasabihin nyo sa inyo. Dahil ako'y nagsisikap lamang na ipaliwanag ang mga bagay sa pamamagitan ng kasulatan. Kita nyo, pakipaliwanag po ang unang mga taga Korinto 13:8-12. Ngayon na naipanumbalik na ang sabdal na salita sa iglesia ay natupad na ba ang mga talatang ito? Ngayon, natalakay ko na yon sa tingin ko, di po ba? At kapag ang sabdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Sabi ni Pablo, kahit pa ako'y nagsasalita sa wika ng tao at ng mga anghel, at ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito rito, ngunit kung ang sabdal ay dumating, ngayon, meron bang anumang sabdal maliban sa Diyos? Wala po. Ang Diyos ba ang sabdal? Sa pasimula ay ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos pa rin. Kita nyo? Bueno, kung ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Kapatid na Branham, malibang magpagupit ng flat top, sa palagay ko isa itong lalaki, sana po. Bueno ngayon, ginagawa kasi yon ng ilang kababaihan, ganun nga. Bakit ako sa isang bus minsan noong tanod ako ng mga namamaril ng hayop sa estado rito, Papakit dito, nakaupo ako roon at may lalaking nagsasalita. Suot-suot ang cap ng isang tagapaghinang at kinausap ko nga siya at sige siya sa paghitit ng sigarilyo. Suot-suot ang salamin na panghinang na nakataas ng paganoon. Doon nga ito sa Miss Ehlers Barge. At nakaupo ako roon, kausap ang taong yun. May sinabi siya roon, at natawa kaming lahat. Natabi ko siya sa may binti niya, sabi ko, naku, may kung ano nga doon, di ba? At nakaupo ako roon ng pag-anoon, at yung sa halos katapat, isang babae nakaupo sa kabila ang nagsalita. Siya nga pala, Ruth, pupunta ka ba sa nakasuot ng overall? Malaki ang katawan, matipuno na parang isang lalaki. Nakaupo roon umihitit din ng sigarilyo at pinapalabas yung usok sa kanyang ilong. Ang akala ko'y lalaki tungkol sa parang may naghulog ng isang acetylenong silo at may kung anong ginawa. Natama ng ulo ng isang tao't natumba yung kung anong tawag doon at biglang nagtawanan. Tumawa rin ako at napalo siya mismo sa bias na inakala ko isang lalaki siya. Hindi ko alam ang pagkakaiba. Hindi mo talaga masabi. At ang sabi ng Biblia, ang sinumang babae na nagsusuot ng naukol sa isang lalaki, isa itong karumaldumal. Ayan nga. Kaya kapatid na lalaki, kung gusto mo magpagupit ng platap, sasabihin ko sa iyo, hintayin mo na lang na sumabit ka ng halos kay dad ko. Magkakaroon ka na nun. Kaya ayos lang yun. Hindi ko ibig sabihin na parang ganun dapat, kaibigan. Pagpalain ng puso mo kung naniniwala kang sinasabi ni kapatid na Branham sa iyo ang katotohanan, sa palagay kay wala namang sinasabi ang Diyos tungkol sa lalaki, ang kanyang lambong ay basta pinapagupitan niya ang kanyang buhok. Kapag ahayaan niyang humaba ang buhok niya na tulad sa babae, ang sabi ng Biblia ay kahiyahiya para sa isang lalaki na gawin yun. Pero ngayon, kung kayo, hanggat ang buhok nyo ay ganyan at kayo munting batang lalaki, at alam kong marami na akong nasabi tungkol dito, at kayo mga Ricky, na ang gupit ay flat top, at lahat na parang ganoon, at mga bagay na gaya nun, pero sa akin lamang yan, kita nyo? Sa palagay ko'y walang anuman sa Diyos kung paano ang pagkakagupit ng lalaki sa kanyang buhok, basta't pinagugupitan niya ito. Dahil ang ulo niya ay ang Diyos, pero ang ulo ng babae ay isang lalaki, kung kaya dapat siyang, at kapag ginupitan ng babae ang kanyang buhok, niwawalang puri niya ang kanyang ulo. Kung ganoon, ang isang babaeng walang dangal ay dapat na idiborsyo at hiwalayan. Tama ba? Kaya kapag ginupitan ng babae ang kanyang buhok, ang kanyang asawang lalaki ay may ganap na karapatan ayon sa Biblia na hiwalayan siya dahil sa maling pamumuhay, dahil sa pagiging walang dangal. Ilan ang nakakaalam na yun nga'y katotohanan? Ganon ang sinabi ng Biblia, dahil niwawalang puri niya ang kanyang ulo, walang babaeng walang dangal ang dapat nakasamahin. Kapatid na Branham, noong kausapin ni Isaiah sa mga anak na babae ng Sion, o kinausap, ibig kong sabihin, sa palagay ko ang ibig nilang sabihin, mangusap ukol sa mga anak na babae ng Sion ukol sa mga pangkulot. Pagkukulot ng buhok, sa halip ng ayos na buhok, magiging kalbo, sa halip na isang maaari bang i-aplikayan sa panahong ito o wala na bang bisa ang matandang Biblia gaya ng sinasabi ng ilan? Ang matandang Biblia ay may bisa sa tuwina at ang bawat salitang sinasabi ng Diyos ay may bisa. Siya nga po, ang tanging bagay na ginagawa nito mula sa bagong Biblia patungo sa matandang Biblia ay pinaigting mismo nito. Sabi ni Jesus, narinig ninyong sinabi nila, huwag kang mangalunya na kinakailangan na sakto ka. Pero sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na ng pakikipangalunya kasama ang babae sa kanyang puso. Napakadakil at katangi-tangi mga bagay ang mga ito. Ngayon, kailangan ko nang magtapos mga kaibigan. Medyo lumalalim na ang gabi. Ngayon, masyadong napahaba ang isang yon. Tingnan natin kung matatalakay ko pa ang iba. Tingnan natin, kapatid na Branham, paano dapat, ang buhok ng mga kababaihan. Muli, hayat sa anumang paraan na gusto nyo. Unang Timoteo 2:9, kita nyo, ang mga babae ay dapat magdamit na may kainhinan. Gusto kong manamit na malulugod ang Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, minamahal na kapatid na babae. Salamat. Pagpalain ka po ng Diyos. Ipanalangin mo po kami at isinulat ng tao ang kanyang pangalan. Sharon, sige kapatid. Pagpalain ka ng Diyos, basta't mahaba, kapatid, isa po itong munting kabataang babae. Pagpalain ka ng Diyos, iha, ayos yan, ipagpatuloy mo lang. Pagkatapos na agawin ng nobya, may maliligtas ba na alinman sa mga mangmang na dalaga o mapapahamak sila? Hindi. Kita nyo, matatapos ang lahat para sa iglesyang hentil kapag binuhan na ang nobya mula sa lupa. Lilisanin na ng Espiritu ng Diyos ang lupa. Ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. Ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa. Ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Sa madaling salita, magiging mausok na ang santuwaryo kung saan ang abogado ay nakatayo para iapila ang kaso. Lilisanin na ni Kristo ang santuwaryo. Tapos na ang araw ng kanyang pamamagitan. Darating ang pag-agaw. Aalis siya mula sa santuwaryo, pupunta at kukunin ang aklat ng pagtutubos. At aangkinin na ang lahat ng kanyang mga tinubos at wala nang gawain ng pamamagitan. Ilan ang nauunawaan yun? Natalakay ko na ito sa isa sa mga tatak o isa sa, oo, sa mga tatak sa paniwala ko na pupunta si Kristo upang angkinin ang kanyang gawa ng pamamagitan. Ngayon, pansumandali, maliligtas ba ang mangmang na dalaga? Hindi. Ano man ang mangyayari sa kanya'y mangyayari na ngayon. Pagkatapos ng panahon yun na sinasa kalagayang yun, ngayon, kakailanganin niyang dumaan sa panahon ng kapighatian. At ang dahilan nito ay dahil tinanggihan niya ang katubusan sa kabuuan nito. Mananampalataya siya, isang nag-aangking mananampalataya. Pero kinakailangan niyang dumaan sa panahon ng kapighatian. Sabi ng Biblia, at ang nalabi sa kanila, nagbuga ang dragon ng tubig mula sa kanyang bibig upang humayo at digmain. At nakakahilakbot na oras yun. Ang wala bang panahon kailanman sa kasaysayan kung saan ang iglesyang nominal ay lubos ang pagkagutom sa kanya na maghanap ng bautismo ng Espiritu Santo. Ako'y nagsasalita para sa Christian businessmen. Malimit, ito'y Presbyterian at Lutheran, Catholic at lahat mismo, mga Baptist na dandaan ang bilang, Church of Christ, mga Nazarene, Pilgrim Holiness, Seventh-day Adventist, dumadagsa ang bawat isa sa kanila sa pagsusumikap na makahanap. Kita nyo? Ngayon, ito'y isang mabigat na bagay. Kung maaari sana ay huwag nyo itong kuhanin bilang isang doktrina. Pero naunawaan nyo ba kung ano ang sinabi ng kasulatan na mangyayari kapag naganap na yon? Tapos na ang oras. Dahil tingnan nyo, may 7 dalaga o 10 dalaga na lumabas upang salubungin ang nobyo. At kalahati sa kanila ang may lamis sa kanilang ilawan. Kalahati sa kanila ay wala. Iyon ang bahagi ng katawan na patay at ang bahagi na buhay. Ang 5 ay matatalino. Noong ang sigaw ay dumating, narito na ang lalaking ikakasal. Lahat sila ay nagsipag-igi o gumising at pinag-igi ang kanilang mga ilawan para pumasok na sa hapunan ng kasalan. Pero noong sabihin ng mangmang na dalaga, bigyan nyo kami ng kaunti sa inyong langis. Namatay na ang aming mga ilawan. Kita nyo? Bigyan nyo kami ng inyong langis. Sabi nila, hindi pwede. Sapat lang ang mayroon kami para sa aming sarili. Bumayo kayo at bumili. At habang umalis sila para bumili, dumating na ang nobyo. Nung ipinarating na ang proklamasyon, ang kautusan, parating na ang lalaking ikakasal. Gusto ng lahat na mapaging maayos ng dali-dali. Hindi ba't yun na ang oras kung kailan ang sulat kamay ay nasa pader na? Oh, gusto namin ng bautismo ng Espiritu Santo. Gusto namin ng ganito, ganoon o ng iba pa. Pero habang umalis sila para bumili nito, dumating ang nobyo, pumasok ang matatalino, at naiwan sila sa labas kung saan mayroong pagtangis, pagiyak, at pagngangalit ng mga ngipin. May magagandang tanong ako rito na may susursog dyan. Sino yung tao na nakasuot ng balabal na pumasok na hindi nakadamit pang kasal? At ang lahat ng mga tanong na yon na maiugnay doon mismo. Dapat bang magbigay ang isang tao ng ikapu sa isang individual o dapat bang magtrabaho ang isang Kristiyano? O dapat naman talaga, ang taong nagtratrabaho ay isang Kristiyano. Magbigay ng ikapu sa isang individual? Depende kung sino yung individual. Kita nyo? Ganun nga, sa mga Hebreo 7, sa unang pagkakataon na napag-usapan ng ikapu sa isang tayo na ating, sandali, sa palagay ko, ang ikalawang tanong, hindi, para kay kapatid na lalaking, sabi, dalawang tanong para kay kapatid na Branham. Noong sa 7 kabanata ng mga Hebreo, noong si Abraham ay pabalik galing sa paglipol sa mga hari at sinalubong si Melchizedek, binigyan niya siya ng ikapu. Iyon si Melchizedek na hari ng Salem, na siyang hari ng kapayapaan at hari ng katwiran na wala ng iba kundi ang Diyos mismo. Kita nyo? Pero kapag nagbabayad kayo ng ikapu, ang totoo niyan, yung dako kung saan dapat kayong magbigay ng inyong ikapu, ay yung dako kung saan kayo kumukuha ng inyong pagkain. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa aking kamalig, sabi ng Panginoon. Tama ba? At subukin ninyo ako kung saan ang sabi ng Diyos na kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang isang pagpapala na wala kayong sapat na silid na paglalagyan, hinahamon ko ang sino mang lalaki o babae na hindi nagbibigay ng ikapu na tanggapin yon. Makakatayo ako rito hanggang magumaga na sinasabi sa inyo kung ano mismo ang nangyari nung makita ko yon at kung anong naging kalagayan ko. Pero sa katapatan na makakaya ko, Nagbibigay ako ng ikapu. At kapag kinukuha ko ang sarili kong pera mula rito sa simbahan o mula sa mga pagmimisyon ko, ay inihigitan ko pa. Nagbibigay ako ng ikasampu. Pagkatapos, ibinibigay ko yun sa mga ministro at ibinibigay ang natitira nun sa mga ministro. Pagkatapos, kapag di ko yan magawa, hayat ang ginawa ko, nagtitira ako ng 10% at ibinibigay sa Diyos ang 90%. At pagkatapos, nung sabihin ako ng batas na hindi ko pwedeng gawin yun, na kinakailangan ko raw kumuha, at kung kumuha raw ako, sisingilin lahat doon. Pagkatapos, doon pa lang ako kukuha at pasikutin ko raw yun sa mga pagmimisyon sa labas ng bansa at iba pa. At pagkatapos ay kumuha raw ng sahod mula roon na 100 dolyar kada linggo, at mula roon ko babayaran ang ikapu ko. Siya nga po, naniniwala ako sa pagbibigay ng ikapu. Isa ito sa mga pagpapala ng Diyos na napatunayang pagpapala nga. Sasabihin nyo, sa lumang tipan pa yan. Sa bagong tipan din ito. Siya nga po. Minamahal na kapatid na Branham, kapag naisilang ba ang isang sanggol ng labas sa kasal, maliligtas ba ang batang ito o makakasama sa pag-agaw? Ligtas? Abay oo naman. Naniniwala akong yung bata ay maaring wala namang kinalaman yung bata kung anong nangyari. Totoo naman. Pero aking tungkol sa pagsama sa pag-agaw, ligtas, sasabihin ko, oo. Pero sa pag-agaw, ang predestinadong binhi ang makakasama sa pag-agaw. At hindi ako maniniwalang ang pangangalan niya ay isang predestinadong binhi. Naintindihan niyo po ba? Kita nyo, naniniwala akong maaring yung mga tao, maaring maligtas ang sanggol. Wala itong karapatan sa sarili nito. Isa itong hindi ka nais na gawat mga bagay-bagay. Pero nung panahon ng lumang tipan, kapag naipanganak ang isang sanggol na isang bastardong anak, ni hindi ito maaring pumasok sa kapisanan ng Panginoon sa loob ng 10 salinahi, 400 at ilang taon. Napakatindi ng sumpang yun. Isipin nyo, isang inosenteng sanggol. Yun nga'y apo ng 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 apo. Isipin nyo, yung apo ng apo ng apo ng 10 apo ng apo ng sanggol ay ni hindi maaaring makapasok sa kapisanan ng Diyos. Siya nga. Pero nakita nyo, wala nung sapat na malakas para mapatawad ang kasalanan yun. Ang dugo ng lumang tipan ay di nagpatawad ng mga kasalanan. Tinakpan lang nito ang mga kasalanan. Pero yung dugo ni Jesus Kristo ay talagang inaalis ito. Iba nga mismo. Nung dumating na ang dugo ni Jesus Kristo, yun nga iba na. Kapatid na Branham, gusto namin maging malapit sa mensahe mo hanggat maaari. Maaari ba kaming lumipat sa Arizona o Jeffersonville? Nasa sa inyo yan. Alin man ang pasya nyo, tunay na minamahal ko kayo. Wala nga naman sa akin saan man kayo pumunta. Ano man ang gawin nyo, pero ngayon bilang payo, sa palagay ko ay pupunta-punta ako ng Jeffersonville. Kung naisipan yung lumipat, ito at pumupunta-punta ako ng Jeff, naniniwala akong mas madalas na nandito ako kaysa sa naroon ako sa Arizona, walang problema. Kapatid na Branham, huli na ba para mangaral pa sa mga makasalanan? Hindi. Huwag mong ilalagay yan sa isipan mo, kapatid. Ipagpatuloy mo ang pagtatayo sa bahay. Ipagpatuloy mo lang ang paggawa ng lahat ng magagawa mo. Basta magpatuloy ka hanggang sa tawagan ka ng paalis dito. Kita nyo? Tanong bilang dalawa, dapat bang ihiwalay ng mga ligtas ang kanilang sarili mula sa mga makasalanan sa pagsamba? Dapat bang humiwalay ang mga ligtas na mula sa mga makasalanan sa pagsamba? Hindi ko alam kung ano mismo ang eksaktong ibig mong sabihin dyan. Kung ang ibig mong sabihin ay mga makasalanan na gaya roon sa inyong sinasamba ang Diyos sa lahat ng dako, pero sa tingin ko, kung ihiwalay natin, paano pa tayo magdaraos ng panambahan? Dahil dumadalo mismo ang mga makasalanan sa simbahan at naupo sa tabi ng Kristiyano. Huwag niyong ihiwalay kailanman ang sarili niyo sa anumang bagay maliban sa kasalanan, hindi sa makasalanan. Akayin niyo ang makasalanan kung magagawa niyo, pero huwag kayong maging kabahagi ng kanyang kasalanan. Dapat bang itanggi ng isang asawang babae ang kanyang sarili sa kanyang asawa kung isa itong makasalanan? Hindi po. Asawa mong lalaki yan. May tataboy mo siya ng mas malayo sa Diyos kapag gagawin mo yan. Kita nyo? Siya nga, kapatid na lalaki, kapatid na babae, pinakasalan mo siya. Siya ay sa iyo at ikaw ay kanya. Kapatid na Branham, ano po ang ibig sabihin ng pagpapawalang bisa ng kasal? Malaya na bang mag-asawa ang mga tao o ito kay panibago lang na salita para sa diborsyo? Gusto ko po ng ilang impormasyon tungkol dito. Oo, at sila'y kasal. Hanggat nanumpa sila, kasal sila, gaya ng isang lalaki. Kapag nangako ang isang lalaki sa isang babae na pakakasalan siya na may sinserong layunin, obligado siya sa babaeng yun. Katumbas na rin ng pinakasalan niya siya. Ang bagay lang na ginagawa ng batas ay bigyan kayo ng isang panukalang karapatan na mamuhay na magkasama para di kayo maging lalaki at babae na nagsasama lang. Siyangat, kapag sinabi ng isang lalaki sa isang babae, pakakasalan kita, mahal, kukunin kita bilang aking may bahay, maaari mo bang tanggapin? Siya'y kasal na. Sagrado ang sumpaan nyo. Yun naman talaga ang nagkakasal sa inyo. Walang mangangaral ang makapagkakasal sa inyo. Walang maestrado, walang iba pa. Ito'y sa sarili nyong panata sa Diyos at sa lalaking yun. Kapag nagpangakuan kayo, kasal na kayo. Tingnan nyo, sasabihin nyo, kapatid na Branham, yan po ba'y ang sabi mo? Ang sabi mo'y sasagutin mo lang yan sa pamamagitan ng Biblia. Gusto nyo bang makita sa Biblia ang tungkol doon? Itaas nyo po ang kamay nyo kung gusto nyo. Ngayon, meron tayong humigit kumulang 6 o 8 minuto na lang. Sige, si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y isang taong matuwid. Ang kanyang mapapangasawa na lalaki, tinawag na siyang kanyang asawa. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y isang taong matuwid, ay nagpasya na lamang ihiwalayin siya ng lihim sa bagay na ito. Ngunit bago sila magsama, natuklas ang siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kita niyo? At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya sa isang panaginip at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, kaya't kasal na, nangako na siya sa babae. At kaya munting binibini, kung nangako kang pakakasalan ang binatang niyan, obligado kang gawin yun. Kung pinakasalan mo ang iba kasunod ng obligasyon yun, ikaw, magmula ngayon ay hayangat, mamumuhay ka na sa pangangalo niya. At pansinin, ganun din ito sa isang binatang nangangakong pakakasalan ng isang babae. Huwag kayong mangangako sa sino man, maliban na taos sa puso mo na tuparin yun. Tandaan nyo, mayroong Biblia para rito. Nangako si Jose na pakakasalan si Maria. At sinabi ng Diyos na yun ay, basahin nyo ang mga batas sa lumang tipan ukol doon. Kita nyo, sa batas sa lumang tipan, kung nangako ka sa isang babae, at pinakasalan mo ang iba, nagkakasala ka ng pangangalo niya, at paalisin ka sa kampamento. Siya nga po, kailangan niyong tuparin ang inyong mga panata kapag nangako kayo ng ganoon sa isang babae. Ang babae isang sagradong munting sisidlan, at yun ay upang magluwal ng buhay ng bata sa mundo muli. Kaya kapag nangako ka sa kanya, kailangan mo siyang pakasalan. Huli na ba para sa mga gawain sa bilangguan at ganong mga gawain para sa patotoo upang magsikap na makapagligtas ng mga kaluluwa? Mangyari rin na dapat na bang ibenta ninyo man ang lahat ng meron sila ngayon, yamang napakalapit ng dumating ng Panginoon? Bueno, paano nyo? Umaasa kung hindi ako nagbanggit ng anumang magiging dahilan para maniwala kayo ng ganoon. May nabanggit ba ako? Kung nakapagbanggit ako, patawarin niyo po ako. Hindi ko ibig sabihin, kita nyo, huwag niyong ipagpalagay ang mga ganong bagay. Magpatuloy kayo sa pangangaral, pagdaraos ng mga gawain sa bilangguan na tinatanggap ang lahat. At huwag, tingnan nyo rito, ang mga Seventh-day Adventist dito hindi pa katagalan, mga 50 or 60 taon na ang nakalipas, nakita ko ito sa pahayagang Courier Journal, meron ako nito sa kung saan sa isang baul. Isang napakalaking lathala sa pahayagang Courier Journal, kung saan may inilabas sila roong bagwis-bagwisan, kung saan ang tawag pa sa kanila noon ay mga Millerite bago sila naging mga Seventh-day Adventist, at meron silang isang buong malaking pahina sa pahayagang Courier dito sa Franklin, Kentucky, noong ibinenta nilang lahat ang kanilang ari-arian at may nagtakda sila ng isang araw. Pinatunayan daw nila yon sa pamamagitan ng kasulatan na darating na raw si Jesus sa araw na yon at umakyat doon at kinuhang kanila mga alpat mga gamit-gamit at naupo sa tuktok ng burol. Kinaumagahan ay nagsibaba, nalagas ng hamog ang lahat ng balahibo at bumaba silang bigo. Kita nyo, mga kulto ito't ganong bagay. Huwag niyong paniniwalaan yun. Maaari hindi pa nga darating si Jesus sa loob ng 100 taon. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Walang nakakaalam kung kailan siya darating. Pero sisikapin ko magpatuloy sa pangangaral at gagawin ang lahat ng magagawa ko hanggang sa dumating siya. Kung wala pa siya rito ngayon, hihintayin ko siya bukas. Kung wala pa siya rito hanggang sa linggong ito, hihintayin ko siya sa susunod na linggo. Kung wala pa siya rito sa susunod na 10 taon at buhay pa ako, hihintayin ko siya hanggang sa susunod na 30 taon. Kita nyo, hihintayin ko pa rin siya. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Ano pa't gusto kong mamuhay ng tapat sa kanyang salita at tapat sa kanyang mga tao at mamuhay na gaya ng isang Kristiyano at maghintay para sa kanyang pagdating. Kita nyo, ipagpatuloy nyo ang pangangaral sa mga gawain sa bilangguan. Iligtas ang lahat ng kaya nyo. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Walang nakakaalam. Pero sasabihin ko ang isang bagay nito. Ito ang sinisikap kong sabihin sa inyo. At umaasa akong hindi niyo susubukang ilagay ang sarili niyong pagpapaliwanag. Hindi ko pinapagalitan ang taong ito. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung sino ka man. Siguro ay tagaibang bayan ito dahil nakasulat ito sa isang postcard sa tingin ko mula Denver, Colorado. At Pikes Peak, Colorado. Kaya baka ipinadala ito ng isang tao sa pamamagitan ng kuryo. Pero siyang at ayos lang yan. Baka makakuha sila ng tape na ito. Pero tandaan natin, huwag niyong papalitan ng kahit ano. Tanging ang mga pag-ugali lamang niyo mula kasalanan patungo sa katwiran. Magpatuloy lamang kayo sa inyong trabaho na nagpapatuloy lang. Lahat ba ay naunawaan niyo ng malinaw? Magsabi ng amen. Kita niyo, gawin niyo po yun. Kapatid na Branham, sa Mateo 12:40, sinasabi nito, kung papaanong si Jonas ay nasa tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng balyena, gayon din naman ang anak ng tao ay tatlong araw at tatlong gabing mapapasailalim ng lupa. Papaanong mangyayari ang araw na yon na sinasabi nila? Ngayon na sinasabi nilang inilagay siya sa libingan ng Biyernes ng gabi at bumangon ng Linggo ng umaga, na kung susumahin ay dalawang gabit isang araw lang. Ngayon, kung mapapansin nyo ang sabi nito, kung papaano, kita nyo, sa panahon noong napasatyan si Jonas ng tatlong araw at tatlong gabi, ito nga ay sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi po ito, dahil hindi mo maaring gawing sinungaling ang kasulatan. Ang sabi ng propeta, hindi ko hahayaan ang aking banal na makakita ng kabulukan. Niiwan ko ang kanyang kaluluwa sa impyerno. At nagsisimula ang pagkabulok ng katawan ng tao sa loob ng 72 oras na tatlong araw at tatlong gabi. Ano mang oras sa loob ng tatlong araw at tatlong gabing yun, ay kailangan niyang lumabas mula sa libingan. Kaya dahil tatlong araw at tatlong gabi, hindi ibig sabihin na kailangan eksaktong ganoon. Ito nga'y panahon sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi na yun. Kinailangan niyang lumabas dahil hindi maaaring mabali ang propesiya na ang hindi siya maaaring makakita ng kabulukan. At kung hindi nabulok na sana kung nanatili siya ng eksaktong ganong katagal. Kapatid na Branham, kung ang isang lalaki ay ikinasal na at nakipaghiwalay, hindi ba't napaka-terrible nun? Kita nyo? Napakarami. Ngayon, wala akong sinasabing laban sa mga tao. Mangyari lamang na nasa isipan niya ng mga tao. Siya nga, naguguluhan sila. Ang pag-agaw, hindi ganong iniisip yan dati ng mga tao. Hindi masyadong pinapansin. Pero ngayon, banderang-bandera na ito sa mundo at nababasa ng mga tao itong mga bagay sa kasulatan. At ang mga taong hinirang doon ay nagsisipasok upang tingnan ito at nakikita nila ito at sila'y taimtim, gusto nilang malaman. Yan ang dahilan kung bakit gusto ko itong sagutin ng makatuturan sa abot na makakaya kong paglalahat sa inyo. Ikinasal na at nakipaghiwalay at pagkatapos nagpakasal uli sa isang babaeng ikinasal na rin at nakipaghiwalay at pagkatapos ay nagpakasal sa kanya. At ang dalawang ito ba'y maaring kasal sa paningin ng Diyos? Sila ba'y kasal sa paningin ng Diyos? Maaari kayang kapwa sila o isa sa kanila'y mapasama sa pag-agaw? Maaari kaya, hindi ko alam. Hindi ko masabi sa inyo. Ang tanong ay, makakasama ba sila sa pag-agaw? Nakipaghiwalay? Bawat isa sa kanila'y nakipaghiwalay? Bawat isa sa kanila'y may buhay na kapareha? Pagkatapos, nag-asawa sila uli. Parehang silang nag-asawa uli. At ngayon, ang isa na, itong babae may buhay na asawang lalaki. Ang lalaking ito ay may buhay rin na asawang babae. At ngayon, may mga anak na sila't haya na nga at gusto nilang lumapit sa Diyos. Maaari ba silang makasama sa pag-agaw? Ang Ama sa Langit na ang bahala roon. Hindi ko yan masasagot, kita nyo? May nakita akong isang bagay. Sinabi ng Biblia na tatawagin silang mga ngalunya. At sinabi rin ng Biblia, hindi makakapasok ang isang mga ngalunya sa kaharian ng langit. Yun lang ang masasabi ko. Alam ko, sadyang napakasakit para sa akin na sabihin yan. Pero wala akong masasabi kundi kung ano lang ang sinasabi ng salita. Kailangan kong manatili roon. Sana'y mali ang lahat ng yun. May mga dako sa Biblia, hindi ko kayo pinapayuhan. Kung ipapahintulot nyo, hayaan nyo akong bigyan lamang kayo ng isang munting kasulatan. Pakiusap po na huwag, kung namumuhay kayo na masaya kasama ng inyong asawang lalaki, namumuhay kasama ng inyong asawang babae, kung maaari sana'y manatili kayong ganoon. Maaari ba? Hayat para sa katahilan ng sinabi ko sa inyo yon, huwag nyong iiwan silang mga munting bata na walang tahanan at parang ganoon. May mga ipinanumbalik sa dating kalagayan ng Diyos sa iba't ibang lugar para sa mga tao na nakagawa ng mga maling bagay. Naaalala nyo, sinabi ni Jesus tungkol kay David nung sinagutom, pumasok siya sa templo ng Diyos at kinain ng handog na tinapay na marapat lamang ayon sa kautusan para sa mga saserdote at nasumpungang walang sala. Nilalapastangan din ng saserdote ang Sabat sa araw ng Sabat at sila'y nasumpungin walang sala at isang lalong dakila kaysa Sabat ang naparito. Kita nyo? Doon ako ating ipasadiyos na lang ito at magpatuloy at basta mamuhay kayo sa paraan na kayo, sadyang mamuhay kayo para kay Kristo ngayon. Tingnan natin, maaaring may chance para sa inyo na makapasok. Huwag kang kaing, kaya di maitatama kailanman ng dalawang pagkakamali ang isa. Basta magpatuloy lamang kayo at mamuhay sa kung ano kayo ngayon. Kung kayo masaya na nagsasama, maaring mariman ang kinakasama nyo. Sasabihin ko ang isang bagay na ito. Kung maliman ang kasama na meron kayo sa asawang ito, sa buhay na ito, hindi nyo yun makakamit sa isa pa. Ang lahat ng pagkakamali ay maitatama na. Ang lahat ba ng mga mananampalatayang na ipanganak ng muli ay makakasama sa pag-agaw? Hindi. Yung nalabi lamang, hindi lahat ng mananampalatayang na ipanganak ng muli. Sinabi ng Biblia, ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos, ay ibinangon sila at ibinukod ang tupa sa mga kambing. Hindi lahat ng naipanganak na muli ay makakasama sa batay sa kasulatan. Ano ang katibayan ng isang tao ay talagang puspos ng Espiritu Santo? Juan 14:26. Kanyang, kapag dumating ang Espiritu Santo, kita nyo, kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Kita nyo, siya'y magiging isang kanyang sasakdalin ito. Ang mga gawang tao ay hindi ito maibubunsod. At siya ang salita. Kapag siya na Espiritu Santo ay dumating, ipapakilala niya ang kanyang sarili sa inyo sa kasulatan. At iyon ang tunay na tanda na ang Espiritu Santo ay nasa inyo. Dahil ito ang salita. Ngayon tingnan nyo, paano kung nagsalita kayo ng mga wika? Gusto ko lang itanong yun sa inyo. Sinabi ni Jesus, kapag dumating ang Espiritu Santo na ganitong bagay ang gagawin niya. At paano kung nagsasalita? Salita ka ng mga wika, nagtatatalon, taas, baba, sumisigaw, at lahat na kung ano pa. At pagkatapos, dumating sa salita, at sasabihin ko sa inyo ng bautismo ng patutunayan sa inyo sa pamamagitan ng kasulatan, gaya ng pinatunayan ko na, na ang bautismo gamit ang titulo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay maling-mali na pagkaunawa sa kasulatan. Walang nabautismuhan kailanman ng ganoon, at nagpapatuloy pa rin kayo at umakapit pa rin doon, masasabi niyo bang gagawin ng Espiritu Santo na nasa inyo ang ganung bagay? Paano nito itatatwa ang sarili nitong salita? Kapag ipinakita ko sa inyo kung ano ang inaasahang magaganap sa panahong ito, kung papaanong iahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili at kung anong gagawin niya at ang lahat ng mga kasulatang ito na nangyari na ngayon. At pagkatapos, makita siyang bumaba mismo at ipinakikilala ito. At patuloy pa rin kayo sa pagkapit sa isang denominasyon at sasabihin, kayo na ipanganak ng muli? May papaliwanag niyo ba ng makatwiran yon? Masasabi ko ba sa asawa ko na mahal ko siya at makipagtipanan sa ibang babae at pumupuslit-puslit at pagkatapos sasabihin ko sa asawa ko mula sa puso ko na mahal ko siya? Sa tingin niyo ba'y tunay na pagmamahal ang turing doon? Masasabi ba niya sa akin na mahal niya ako? At kapag wala ako, pumupuslit siya kasama ang kung sinong ibang lalaki. Ganon na ganon ang ginawa ng Israel sa, alam niyo ang Biblia roon, kung paanong sinabi niya, nangusap, ang Israel sabi, ibinuka mo ang iyong mga biyas at tinanggap ang bawat lalaki na dumaraan, at ginampanan mo ang bahagi ng pagiging patutot sa akin, at hihiwalayan kita. Ganon mismo, ano yun? Nagkakasala ka ng pakikiapin sa sarili mong katawan. At kapag lumabas ang isang babae at makisama sa ibang lalaki o ang isang lalaki sa ibang babae, gayong ikinasal na sila sa kanilang mga asawa, dinudungisan nila ang sarili nilang laman. At kapag sinasabi ng isang tao na isang Kristiyano at lubos na itinatangging tama ang kasulatan, nagkakasala siya ng pangangalo niya laban sa katawan na inaangkin niyang kinabibilangan niya. Kita niyo, kaya isa itong tanda ng Antikristo na anupat halos dadayain noon ang mga hirang kumaari. Kapatid na Branham, ayos lang ba para sa isang batang musmus na magsuot ng pantalon na slacks at shorts? Gaano ka bata? Kayo na mismo ang magpasya, kung Kristiyano kayo. Ang isang maliit na batang babae o anumang munting musmus na bata, nakikinita ko, hindi ko alam. Sa akin, ang tanging alam ko, sinasabi ng Biblia na isang karumaldumal para sa isang babae na magsuot ng damit na nauukol sa lalaki. Kita nyo, isang babae, hindi sinabi isang bata, pero ngayon, sa akin lamang, kaya't bahala na kayo sa bagay na yon. Sa akin, para sa akin, wala akong nakikitang mali sa isang batang musmus. Musmus na batang babae na 4 o 5 taong gulang na naka, kapag maliliit pa sila, alam niya lang ibig ko sabihin, natatakbo-takbo roon sa bakuran. Kung nakasuot siya ng tinatawag yung pantalon na slacks o kung anuman, hayat batang musmus, wala akong nakikitang mali dito. Marahil, kita nyo, sinasabi ko lang sa inyo ang sinasabi ng salita. Isang karumaldumal para sa isang babae na magsuot ng damit na naukol sa isang lalaki.
Where are we together, ourselves together,
And
saan ba namin titipunin ang aming mga sarili? Hayat sinabi mong tipunin niyo mga sarili niyo sa mga trompeta. Naniniwala ako kapatid, kapatid na babae, sino man ito. Ikay nagkakamali riyan. Hindi ko kailanman sinabing tipunin niyo ang sarili niyo sa mga trompeta. Ang sinabi ko ay nagtipon ang Israel sa mga trompeta, hindi ang nobyang Hentil. Hindi. Ang mga trompeta, ang pagpapatunog sa pitong trompeta, ay para tipunin ang Israel. Ilan ang nakakaalam nun? Na manggagaling sa buong... Hindi ang Israel. Ganito. Hindi doon sa hindi tayo nagtitipon sa mga trompeta kasama ang sa ang nobya. Ang mga trompeta ay sasapit pagkatapos ng pista ng Pentecostes. Kita nyo, darating ang pag-agaw. At yun, hindi sa tanong na ito ngayon. Kapatid na Branham, kung may oras ka ay pakipaliwanag po ang Mateo 10:41. Gusto kong malaman kung ano ang gantimpala ng isang propeta. Bueno, ngayon, ang sabi ni Jesus, ang sino mang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa isang propeta, ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Ang gantimpala ng propeta ay ang maging isang kaibigan ng propeta. Sino man ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. Tama ba? At kung gusto nilang malaman kung ano ang gantimpala ng isang propeta, ay ang maging kaibigan ng propeta. Kita nyo, gantimpala yun. Kaibigan mo siya. Gaya nung babaeng Shunamita, baka magamit nyo minsan. Kita nyo, nagamit nga niya. Kita nyo, masdan nyo ang mga lingkod ng Diyos. Oo, naku. Ngayon, tay, kailangan ko nang magsara, kaibigan. Ayaw ko pa sana. Pero sige, tingnan nyo lamang dito. Tingnan nyo kung ano. Daan-daan. Hindi. Pero alam ko, pero aking ikinatutuwa ang sinasabi niyo niyan. Pero inaalala ko rin ang mga kawaawang ilan dito na bibiyahe pa ng daan-daang milya ngayong gabi. Naku, sila ngay, napakarami riyan. Aking, kapatid na Branham, gusto kong malaman ang tungkol sa millennium. Ito ba'y bago ang hapunan ng kasalan? O kung ito ba'y sa lupa, ang lahat po mismo ng tungkol dito. Hindi ko kasi naunawaan ang tungkol dito. Bueno, kapatid na lalaki o kapatid na babae, mahirap din para sa akin na unawain ito mismo. Pero ang tanging masasabi ko ay ganito, na ang hapunan ng kasalan ay sasapit bago ang millennium. Ngayon, kita nyo, may isang tao, may alam akong sa kung saan dako rito na may tanong ukol to na ang sabi, kapatid na Branham, mali ka sa 70 linggo ni Daniel. Mayroon pang 70 linggo. Hindi, darating ang Mesiyas at makroprofesiya at sa gitna ng 70 linggo, 70 linggo na 7 taon, siya ay mahiwalay sa gitna ng mga buhay at gagawing isang hain. Ilan ang nakakaalala nun? Sige, ilang taon ba nangaral si Jesus, ang Mesiyas? 3 at kalahating taon. Kung ganoon, mayroon pang 3 at kalahating itinakda. At sa 11 kabanata ng Apokalipsis, ang 2 propetang ito, magpro-propesiya sila ng 1,223 araw. 3 at kalahating taon pa ang ipinangako sa Israel, pagkaalis ng nobyang Hentil. Ilan ang nakakaintindi na doon ngayon? Kita nyo? Sige. Ito ay isang, meron akong maliit na lunch counter at karaniwang nagsisilbi sa mga high school na kabataan. Mula noong makadako ako sa liwanag, inalis ko na yung pinball machine at yung jukebox, inalis na, yung J-box. Yung mga kabataan ay mahilig talagang manigarilyo at mahilig sa musikang rock and roll sa radyo. Nagbubukas lang ako ng halos 4 oras sa isang araw. Hindi ko sinasang-ayunan ang paninigarilyo at pag-inom. Pero nag-aalala ako sa pagpapanatili ng lugar.
That's a problem.
Alam nyo, problema nga yan, kita nyo, mangyari nga na kayo ay marahil kailangang maghanap buhay. Pero alam nyo kung anong maibubunsod nun sa akin, paninervyusin ako nun ng gusto na di ko, yun, baka kaya nyo yung tiisin. Pero yung munting grupo ng mga Ricky doon na umaasal ng ganoon, at mga Riketa, ako'y matitigatig nun ng gusto, kita nyo? At sasabihin ko sa inyo, ako, kung ako po ang may-ari nun, alam ko ang gagawin ko. Sasabihin ko, ititigil nyo yan o lumabas kayo rito. Kita nyo, mamamalakad ako ng tamang klase ng lugar o hindi na lang ako mamamalakad. Pero kayo, kung kailangan nyo itong gawin bilang ikabubuhay, ayaw kong baliwalain ka, kapatid na lalaki o kapatid na babae. Alam kong mahirap sabihin ang ganitong mga bagay, pero sadyangang hindi yun tama. Kita nyo, dahil ito'y para bang medyo kagaya ng sinabi ng isang tao kanilang umaga tungkol sa kababaihan natin na nagsusuot ng napakaiksing bestida. Ang nakatatanda nating kababaihan na hayat isang pangit na halimbawa yon sa mga kadalagahan natin, sa tingin ko, ay dapat na ganun nga mismo. Kita nyo? At ganun din ang iniisip ko. Kapag nakita nila kayo na nasa ganung lugar, kung saan ang lahat nitong paninigarilyo at ganung gawain na umiiral, at batid ang patutuon nyo, at lahat nitong pagmumura at pagkukumpul-kumpulan nila na abang kabataan gaya nun, at ganun ang pinagagagawa. At wala kang sasabihin tungkol dito, pangit na bagay ito para sa iyong patutuo. Gawin mo saan ka man pangunahan ng Panginoon. Dalangin kong pangunahan ka ng Diyos sa tamang daan. Kung ang PAGTY, pagtayo sa pila para makapasok sa simbahan, ay magiging isa lamang na alaala. Anong mangyayari kung hindi tayo dadaan sa kapighatian? Tayo ba'y makakakita ng isyaring ilang paghihirap kung hindi natin makikita? Kita nyo, ang tanong na ito marahil ay ganito. Sinisikap kong magmadali na. Di ko sana gagawin ito. Isasantabi ko na dapat ang mga ito dahil may dako na maaari kang manatili roon ng isang oras. Kita nyo, at ito'y buod na lang. Ako'y hinto na. Tingnan nyo, gusto ng mga tao na sabihin, iniisip na sila, nasasapit daw ang iglesia sa kapighatian. Kita nyo, hindi po. Hindi maaari. Kita nyo, dahil natubos na ito. Ngayon, ang iglesia, ang mga naturingang mananampalataya na gaya ni Lot, siyang dadaan sa panahon ng kapighatian. Kita nyo, at maliligtas na mistulang sa pamamagitan ng apoy. Dumaan si Noe sa panahon ng kapighatian, dinala sa ibabaw nito, lumabas kasama si Ham na muling nagpadumi sa lupa. Kita nyo, lumabas si Lot, sumiping sa sarili niyang mga anak na babae, at nagkaanak sa pamamagitan ng sarili niyang mga anak na babae. Kita nyo, pero ipinanganak ni Abraham ang maharlikang benhi. Inilabas ang benhi ng pangako. Dumako sa kalulahatian sa pag-agaw si Enoch, naglakad lamang at umuwi na sa tahanan. Hindi siya dumaan kailanman sa panahon ng kapighatian. Nakikita nyo ba? Hayan nga, kita nyo. Hindi maaring ang Biblia sa pamamagitan ng isang tipo at hindi maaring mabigo ang mga tipo. Kita nyo, hindi nito inihuhula ng nobya. Ngayon, dadaan ng iglesia sa panahon ng kapighatian. Ngayon, sinasabi ng mga tao, paano naman yung mga naunang banal? Yan po yung pagbabago ng mga dispensasyon. Nasa ilalim yun ng pag-uusig na kung nakadalulang sana kayo para mapakinggan itong mga kapanahunan ng iglesia. At ang makita kung paano sila sumuo sa kadilimang yun at kinailangang ibunsod yun, mangyari na ipinapakita nun na kinailangan nilang pagdaanan ng pag-uusig na yun dahil ang bawat isa sa mga kapanahunan ng iglesia at ang lahat mismo'y unti-unting ipinapakita na sila'y padilim ng padilim hanggang sa dulo'y napunta sa isang ganap na kalagayan na itinatuan nila ang kanyang pangalan at kumuha ng ibang pangalan na sila'y nabubuhay pero hayat patay, Sardis. At pagkatapos, nagpatuloy ito sa Thyatira at Sardis. At pagkatapos ay lumabas. Pagkatapos ay nagsimula na naman ito sa Philadelphia at iba pa. At pagkatapos ay dumating sa panahon ng pagkatawag palabas sa Nobya para takasan ang lahat ng kapahamakan. Ibinilang ito na karapat dapat na maalpasan ang lahat ng kapahamakan ito at matinding puot na darating sa lupa upang kayo'y maibilang na karapat dapat na makaalpas dito na dito man dito, matakasan ito. Kita nyo, naintindihan nyo na ba ngayon? Kayong lahat, kita nyo? Ang iglesia, ang sala sa init, sala sa lamig, ang anuman na labas sa hinirang na nobya, hayat sila'y dadaan sa panahon ng kapighatian. Hindi sila babangon sa unang pagkabuhay na maguli. Ang iba pa sa mga patay ay hindi nabuhay sa loob ng 1,000 taon. Ang mga itinalaga lamang noong una, ang predestinado, hinirang na nobya, sariling hinirang ng Diyos. Sino ito, kapatid na Branham? Hindi ko alam. Hindi ko masasabi sa inyo kung sino ito. Pero alam kong naroroon ito dahil sinabi ng Panginoon na naroroon sila. Kita nyo, sila ang mga aakyat na di kasali sa kapighatian. Pero ang lahat ng iba pa sa kanila ay dadaan sa kapighatian, pabubuan, at ang lahat ay papatayin bago ang millennium. Pagkatapos, ang mga matuwid ay lalabas sa millennium at mabubuhay ng 1,000 taon. At matapos ang 1,000 taon, saka darating ang paghatol sa malaking luklukang puti. At pagkatapos, ang mga patay, kapwa ang tama at mali ay ibabangon at mabubuksan ng mga aklat, kaya't ang aklat ng buhay ay nabuksan. At ang mga banal, ang asawang babae at ang asawang lalaki, ay maupo at ahatol sa mundo. At do'y matutupad ang pangungusap at hahatulan niya ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Tatayo sa harapan niya ang lahat ng mga bansa roon at hahatulan niya sila sa pamamagitan ng pamalong bakal. Papaghihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing at sasabihin sa mga kambing, "Lumayo kayo, at sa mga tupa, magsiparito kayo, kayong pinagpala ng aking ama." Ngayon, pagkatapos, magkakaroon ng isang pagtitipon sa kampamento ng mga banal sa kalaparan ng lupa at pakakawalan si Satanas sa kanyang kulungan at makikipagdigmang muli sa mga banal na ganong-ganon mismo sa ginawa niya sa kaluwalhatian noong pasimula. At pagkatapos, ay magpapaulan ng Diyos ng apoy at asupre mula sa kalangitan. At ang sangkalupaan ay maalis na gaya sa diyang matutupok ng apoy at mawawasak. At wala ng dagat, wala ng tubig, wala ng anumang matitira sa lupa. Titilamsik at sasambulat at sasabog ang bulkan at ang buong bagay. At nakita ko ang isang bagong kalangitan at isang bagong lupa, sapagkat ang unang kalangitan at ang unang lupa ay lumipas na. At ang dagat ay wala na. Akong si Juan ay nakita ang bayang banal na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Naalala niyo ba ito? At sa nobyang ito, masdanyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at maninirahan ng Diyos kasama nila sa hugis piramideng siyudad na ito na 15,000 milyang kwadrado at sa ituktok ng siyudad ay may isang ilaw. Amen. Oh, ang lunsod na yon sa bundok ng Siyon. Bilang isang estranghero, gayon may sinisinta ko pa rin ito. Sa mga panahon na yon, ikay aking makakatagpo. Sa pagsapit ko sa lungsod sa ituktok ng burol, sa tuktok ng bundok ng Siyon, ay naroon ang kordero. Hindi na mga kailangan ng bayan ng ilaw, dahil ang kordero ang magiging ilaw noon. At sa itaas ng kordero ay ang Ama, Yaong Logos, ang Diyos, ang dakilang liwanag, ang walang hanggang liwanag na magliliwanag sa ibabaw ng luklukan. At si Jesus ay wala sa luklukan ng kanyang Ama. Siya ay nasa kanya ng luklukan. At nililiman ng Ama ang anak, ng Ama at ang anak ay magiging isa. At habang umuusal pa sila, ako'y sasagot na. Bago pa sila makapag-isip, ako'y nag-iisip na para sa kanila. Siya nga, at ipagkakatiwala ni Jesus ang isang sakdal na kapanahunan sa isang, ang sakdal na buhay na Diyos, at siya ay tumubos na at nagkagubilin na sa Ama. Tama ba? Babalik sa Diyos Ama na Espiritu, hindi isang tao, Espiritu. Ang lahat ng kalikasan ng kabutihan na natipon, yun ang Diyos. At sa kabutihan, ngayon, ang anumang binaluktot mula sa mabuti ay masama. Yun ang kaharian ni Satanas. Ang lahat ng mabuti ay sa Diyos. Ang lahat ng masama ay sa... At ang Diyos ay napaging material sa isang tao na tinawag na Jesus Kristo na kanyang anak. Ibinigay ng anak na ito ang kanyang buhay upang maidala niya ang ibang mga anak. Nang sa gayon, ang Diyos ay maging nahawakan na kumikilos sa buong pagkakalakip-lakip. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama. Ang Ama ay nasa akin. Ako'y nasa inyo at kayo'y nasa akin. Oh, kapatid, magkakatotoo ang araw na iyon. Hindi niyo na kailangang magmaneho mula Birmingham para makapakinig ng mensahe. Ang mensahe ay sa atin na sa panahon na iyan. Siya nga. Oh, yun nga'y magiging isang kahangahang at kamanghamanghang panahon. Hinihintay natin ang araw na iyon. Naway madali nito ng Diyos na dumating. Naroon ang dakilang lungsod. Ngayon kita niyo, hindi ito, iisipin niyo, 15,000 milyang taas, yun ang sabi ng Biblia. Ngayon, hindi ito 15,000 milya na diretsyong pataas na papaganon. Kita niyo, may isa pa tayong panghihograpikong sukat na ang lahat ng panig ay magkakasukat. Yun ay isang piramide. Kita niyo, magsisimula marahil yung lungsod ng mga 60 degree. At kung magsisimula ito ng 15,000 milya noon, isipin niyo na lang kung gaano yung kataas. Ano pa't kung gaano katagal ang magugugol para makadako roon? Halos hindi mo malalaman na naglalakad ka paakyat ng burol sa 15,000 milya kataas na 60 degree. Mga ganito ka nga lang. Kita nyo, ang buong lungsod ay nasa burol na ito. At ito'y sing taas kung gaano ito kahaba. Ito'y sing haba kung gaano ito kalapad. Ang taas, ang lalim, ang luwang. Ito'y magkakasukat. Lahat ng mga pader ay magkakasukat. May apat na pader ang isang piramide. At ang apat na pader na ito ay ngayon, ang mga pader sa palibot ng lungsod ay magiging 216 na talampakan ng taas, 164 na siko, at ang bawat isa sa mga yon ay isang bato. Isipin nyo na lang ang lungsod na yon, mga kaibigan. Oh, grabe! Ano tumuupo tayo sa mainit na lugar na ito? Ano't ginagawa natin ng mga bagay na ito? Bakit tayo nagmamaneho ng ganoon? Bakit nga tayo nagpapagal? Sulit kasi ang bawat pulgada nitong daan. Oo, ang mga paghihirap sa daan ay parang baliwala na lang. Kapag ako'y nakasapit na sa dulo ng aking daan, siya nga. At oo, magiging napakadakilang panahon yon. At doon ay mauupo si Jesus sa luklukan, at mula sa ilalim ng luklukan ay dadaloy ang ilog ng buhay na tumatagas sa apat na pader na ito doon sa maliliit na siwang, at tungo sa maliliit na sapa, at tumutugay-gay sa isang ilog, at pababa sa lungsod. Dadaloy yun pababa sa mga lansangan ng paganoon. At sa makapilaan, ay nakatayo ang mga punong kahoy ng buhay na mamumunga, o magpapalit ng kanilang bunga kada 30 araw. Oh, napakagandang lungsod. At tandaan nyo, ang Diyos, ang manlilikha, na lilikha ng kalangitan at lupa, ay nasa kaluwalhatian na ngayon mismo na inihahanda ang lungsod na yon. Hinanap ito ni Abraham. Iniwan niya ang kanyang tahanan. Bumukod siya sa lahat ng mahal niya at hinanap ang bakit? Isa siyang propeta, at bilang isang propeta, kaugnay niya ang Espiritu at bahagi siya ng Espiritu. At may isang nagsabi sa kanya sa loob niya, mayroong lungsod, at sinimulan niyang hanapin ito. Sabi, isa akong manlalakbay, isang tagaibang bayan, hinahanap ko ang isang bayan ng nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Alam niyang ang lungsod na yun ay nasa kung sangdako. Oh, grabe! Naniniwala ako na doon mismo sa lupain, kung saan niya hinanap ito, doon mismo sa Palestina, doon ito may tatayo, dahil ito'y sa bundok ng Sion. Doon may tatayo ang bayan. Tingnan niyo ang dakong sasakupin ng kanyang lapad, hayat hanggang dagat, mula dagat hanggang sa dagat magkabilaan. Isipin niyo ang 15,000 milyang lungsod na yon na naroon sa kabundukan ng Panginoon. O kamangha-mangha ngayon, at magkatabing mahihiga ang leon at ang tupa, kakain ng dayami ang leon na kagaya ng turo. Ang oso'y magiging mabait, ang lobo'y magiging maamo. Magiging napakagandang panahon yun. Walang mananakit o mamiminsala. Ang lahat ay nasa kapayapaan at pag-ibig. Wala ng pagtanda, wala ng karamdaman, wala ng pagkamatay. Mga kaibigan, hindi ito kung anong kwentong Santa Claus na kung anong bagay na katangisip. Ito mismo'y nasusulat sa salita at hindi kailanman nabigo ang salita at ang isipin ng mismong pangako ng hindi nung panahon noon ng Biblia, kundi sa panahong ito. Ang panahon na ang Diyos ngayon, hayat kailanman ni Katiting, ay di nabigo sa kanyang salita. Oh, papunta ako sa lungsod na yun. Gustong-gusto ko ito. Maging kayo man, hindi ba? Hindi. Ngayon, kapatid na lalaki, kapatid na babae, 20 minuto na matapos ang ikasyam. Alam kong may ilan akong mga kaibigan dito na nanggaling pa ng Kentucky. Alam kong may mga kaibigan ako rito mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung gusto ninyong manatili magdamag, babayaran ko ang kwarto ninyo. Sinabi ko na sa inyo, may nakantabay kayong hapunan at babayaran ko ang inyong motel kung gusto ninyong manatili. Ang tanging kailangan ninyong gawin ay makipagkita kayo sa kanya roon sa likod. At tiyak na gagawin ko yon. Gagawin ko ang anumang makakaya ko para tulungan kayo. Mahal ko kayo. Hindi ko ibig na sagutin ang mga tanong na ito na marahil kung minsan ay salungat. Kung hindi niyo ito mapaniwalaan, hayat ayos lang. Gusto kong mahalin niyo ako ng dati pa rin. Dahil alam ng Diyos na minamahal ko kayo ng ganoon. Sinasagot ko lang ang mga tanong na ito sa abot ng aking nalala. Maaring nagkamali ako sa ilan sa mga ito, kaibigan. Pero hindi yun sinasadyang pagkakamali. Kung meron ako mga 6 o 8 tanong na maaari akong makapamalagi sa mga yun at maipaliwanag yun ang gusto. Pero heto nga, sa halip na talakayin ang lahat ng mga yun ngayon, meron akong ilan sa mga ito tungkol sa pag-asawa at diborsyo. Akin lamang, naisip ko na sagutin ang ilan sa mga ito. Wala na akong mahanap ang nakalapag dito sa pagdampot sa mga ito. Pero meron nga akong ilan dito na napaka-importanteng mga tanong. Napaka-importante pong mga tanong. Gusto kong sagutin ang mga ito para sa inyo kung magagawa ko. Ngayon, kung naninirahan kayo rito sa malapit, tawagan niyo si Billy ng Miyerkules. Malalaman ko na sa panahon na yon, kung makakabalik na ako, mananalangin ako sa sandinggong ito. Pero marami akong pribadong pakikipanayam o patung-patung nga na halos ganun na. At meron na akong halos ganun ding karami doon sa Arizona na gagawin isa sa mga araw na ito kapag pwede ko nang gawin. At ito ay sa mga tao na malubhang sakit. Ang ilan sa kanila ay may mga suliranin at sadyang hindi nila lamang gagawin. mga mag-asawang lalaki at babae na may mga suliranin. At ang ilan sa mga ito rito ay kinakailangang gawin na pribadong pakikipanayam dahil hindi ko ito maaaring basahin sa publiko kung anong sinabi ng mga tao rito tungkol sa kanilang pamumuhay mag-asawa at mga bagay na gaya nun. At pinabalik ko si Billy at para alamin kung sino-sino sila at patatawagan sila at sasabihin sa kanila na kakapanayam na lang namin sila para makausap ko sila. Ang ilan ay masyadong seryoso. At ito yung mga tanong na dapat masagot. Narito ako para sikaping tulungan kayo dahil mahal ko kayo. Mga anak ko kayo na aking ipinanganak kay Kristo. Inaangkin ko ang bawat isa sa inyo. Inaangkin ko kayo ngayong gabi. Inaangkin ko kayo sa tuwina. Palagi ko kayong inaangkin. At yun ay bilang aking kapatid na babae at kapatid na lalaki. Mga anak ko kayo. Ako ang ama nyo sa Ebanghelyo. Hindi ama na padre na parang sa pari. Ako ang ama nyo sa Ebanghelyo. Katulad ng sinabi ni Pablo roon, ipinanganak ko kayo kay Kristo at ngayon aking kayong pinapag-asawa kay Kristo. Ang maihirap ko kayo kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Huwag niyo akong bibiguin. Manatili kayo na isang malinis na birhen. Paano ko magagawa yun, kapatid na Branham? Manatili kayo mismo sa salita. Pabuhay ng malinis at dalisay. Huwag magkaroon ng anumang kinalaman sa mga bagay ng mundo. Kung ang pag-ibig nito ay nasa puso nyo, sabihin nyo, O Jesus, iwaksi mo po yun sa akin. Ayaw kong maging ganoon. Ngayon, hindi ko ibig sabihin na maging isang tao na basta lang sinasabi ito. Ang ibig kong sabihin ay maging isang tunay na mananampalataya. Ang manampalataya kay Jesus Kristo at mabuhay para sa Kanya araw-araw. Huwag kayong gumawa ng masama. Ngayon, madalas, nangungusap ako patungkol sa kalbenistikong paniniwala. Ngayon, huwag niyong isipin na pinahintulutan kayo noon na maging malaya na gawin ang anumang gustuhin niyo. Isang lalaki noong isang araw, sabi ko, nagpunta ka ba sa simbahan? Sabi niya, nangaso ako. Nilapitan ako ng asawa ng lalaki at nanggaling siya sa labahan ng Linggo. At sabi ko, bakit hindi ka nagsimba? Sabi niya, naglaba kasi ako. Sabi ko, hindi mo dapat ginawa yon. Bueno, sabi niya, hindi ako isang matandang legalista. Sabi ko, pero ang akala ko ba'y Kristiyano ka? Kita nyo? Sabi ko, alam mo bang naglalagay ka ng katitisuran sa daan ng ibang tao? Kita nyo? Sabi ko, ito? Bueno, ako kasi naniniwala na ganito, na di ko kailangang gawin ang mga bagay na yon. Hindi kasi ako legalista. Bueno, tingnan mo, kapatid kong lalaki, kapatid na babae. Tingnan nyo rito, sabi ni Pablo, kung ang pagkain ng karne ay naglalagay ng katitisuran sa daan ng aking kapatid, kailanman ay hindi na ako kakain ng karne. At sa palagay ko ay magiging higit na mabuting. Ngayon, sasabihin nyo marahil, kapatid na Branham, nangangaso ka rin naman. Hindi ka pa ba kailanman nangaso ng Linggo? Hayaan niyong sabihin ko ang bagay na ito sa inyo. Hindi ko tinatapik ang sarili ko sa likod sa pamamagitan nito. Hayat ako, hindi ako isang sabadista. Naniniwala akong ang Espiritu Santo ang aking sabat. Pinaniniwalaan ko yun. Pero naniniwala akong dapat nating igalang ang pagkabuhay na maguli bilang isang alaala. Yun ay isang pag-alaala na aking kung ang ibang araw ay ginagalang nyo, galangin nyo mismo ang pagkabuhay na maguli na yon. Ngayon, walang batas sa pangingilin ng anumang araw dahil pumapasok kayo sa sabat sa kapayapaan. Kapag pumasok kayo sa Kanya, meron akong tanong dito na malapit ko na rin namang sagutin kung loobin ng Panginoon tungkol sa kung ano ang araw ng sabat, ipapaliwanag ko ito, loobin ng Diyos. At ngayon, pansinin, alalahanin niyo ito. Kita niyo, nung bata pa ako, dito sa kung saan nakatira si Ake sa may kalsada, halos mga 14 na taong gulang pa lang ako noon, nang bibitag ako ng hayo para sa aking ikabubuhay. Ang tanging bagay na meron ako pang makatulong na may malagay na tinapay sa aming bahay ay ang panguhuli ng skunk, dagang muskrat, at mga opossum. Pinahiligan ko ang pambibitag ng hayop at kinailangan kong gawin yun. Pumapasok pa nga ako sa eskwela na nangangamay skunk at ako'y may isang pares lang ng damit at yun lang ang maaari kong maisuot. Yun lang kasi ang meron ako. Inuhubad yun ni nanay at nilalabhan ng mga yun. Tapos isusutuli. At ngayon, ganun ako kapag pumapasok sa eskwelahan noong munti pa akong bata. Hayat nakatayo ako roon isang gabi, sabi ko, nailagay ko na yung mga patibong doon sa may watens. Sa itaas nun, umaalis ako tuwing umaga ng mga alas 2 na may dalang ilawan para pagganahin ng mga patibong. Tapos, babalik sa tamang oras para pumasok na sa eskwela. Makakahuli ako ng kuneho. Kumikita ako ng 15 sentimo sa pamamagitan nun. Makakakuha ako ng isang kahon ng mga bala mula roon at marahil makakapanilo ng 3-4 na kuneho. Kapag wala kaming may panggawa ng ilang biskwit hayat yung mga kuneho, mangyari nga, o sarsang gravy para sa hapunan. Ibinebenta ko yung isa, at marahil kikita ng sapat para makabili ng ilang tinapay o konting giniling na mais o kaunting harina para makagawa sa pamamagitan noon ng SARS ang gravy, hindi ko alam kung naranasan niyong mamuhay ng parang ganon o hindi. Naglalagay ako ng mga buli-buli sa ilog, lumulusong at tinuhuli yung mga isda, at ibinebenta ang mga yon sa halagang 10 sentimo bawat libra. Ipinupwesto ko ang mga buli-buli ko. Wala akong bangka. Lumalangoy ako gamit ang isang troso, lumulusong sa ilog, at malamig-lamig pa. Ipinapatong ang timba ko ng mga pain dito sa troso, at nagsasagwan ng pagganoon. Nakahubad ng pampaitaas sa ilog at ipinupwesto ito. Nipisi ako sa panig na ito. Pinatalian ng isda ko. Ang mga hito'y kumakawag sa paanan ko ng pagganoon. Tapos inilalagay ko ang pamain ko. Pero tingnan nyo, maraming beses sa gabi na ako'y nagpunta sa ilog na yon ng alas 11 at tinitigtig ang bawat piraso ng pain sa pising yon. Kung hindi ako makahuli ng sapat sa loob ng 6 na araw, hindi ko sinasama yung dumarating sa 7. Hayat nakatayo ako roon sa ulan. Isang gabi, para kong nakikita ang sarili ko na nakatayo pa, nakasandal sa isa akong makasalanan noon, pero nakatayo ako, nakasandal sa poste ng pagganito sa may pintuan. Oo, bumubuhos ang ulan. Halos mag-alas 11 na. Sabi ko, talagang gagabihin ako ngayong gabi. Pero pupunta ako at pagagalawin ko ang bawat isa sa mga silo na yon. Hindi ako manguhuli ng Sabat. Sabi ko, hindi ko na ayusin ang mga panilo na yon. Kinilalayo ng Diyos. Naaalala ko nung panahon na gustong-gusto ko noon paman. Buong buhay ko na ibig kong maging isang mangangaso. Ang lolo ko ay mangangaso. Alam niyo yan, ang lola ko kasi taga-reservasyon. Nakakatanggap siya ng pensyon. Gustong-gusto ko talaga ang lugar na malayo sa Kabiasnan. At naaalala ko na gustong-gusto ko ang aking nais talaga sa buong buhay ko. Inisip ko na kung magkakaroon lang sana ako ng sapat na salapi hanggang sa magkaroon ako ng sariling 30-30 na mahabang baril. Kung magagawa ko yun, pagkatapos nga ikukuha ako ng ilang bitag, pupunta ako sa kabundukan, ahayaan ko ang mundo na lumipas. Inisip ko, marahil balang araw, kung madadala ko ang aking 22 at magsasanay para maging mahusay sa pamamaril, may mga ngaso balang araw na gugustuhin sumama sa akin kung magiging mahusay na ako sa pamamaril. Pasasamahin ako ng mga ngaso na ito para maging kanyang proteksyon. Makakapangaso na ako kung ganoon. Tumitingin ako, nakasabit sa aking dingding, kaya't ang pinakamahiinam na mahabang baril na mabibili ng salapi ay nakasabit doon. Hanggang sa pwede na akong magpahiram sa mga tao ng mahabang baril para sa pangangaso. Pinapapunta niya ako sa kabundukan at para makapangaral at isinasama ako sa pangangaso ng ilan sa pinakamauhusay na giya na mayroon sa mundo ng libre. Talagang biyayang kamangha-mangha. Napakatamis sa tenga. Kapag ako, maging kaninang umaga, may isang mangangaso ng usa dito sa kung saang dako na may 35 Remington. Hindi ko naman talaga kailangan yung mahabang baril, pero umakbay siya sa akin. Ang sabi, talagang tumatanda na raw siya para mangaso pa. Gusto kong ibigay sa iyo ang mahabang baril ko. Naisip ko yun noong munting bata pa ako kung paano kaya ako magmimayari ng mahabang baril na gaya nun. Oo, naku, ano kaya? At ngayon, napapaisip na lang ako. Nakasabit doon sa aking dingding, nagagandahang mahabang baril, mga lugar na mapupuntahan para makapangaso. Naalala ko kapag lumalabas at bumibili ang kasama kong kalalakihan ng nakaapang sorbetes. At kung minsan ang ilan sa kanila'y may sobrang 5 sentimos at ibinibili nila ako ng isa. Naku, hindi ko sila mabilhan pabalik ng isa man lang. Sa isip-isip ko, kung ako at bumibili sila dati nitong tinatawag natin na mudlark na mga hamburger, hindi ko alam kung naalala niyo pang lahat o hindi na, pero marahil ilan sa inyo na matatanda na, makakabili kayo sa halagang 5 sentimos. Napakaraming piniritong sibuyas ang lahok noon. Oh, gustong-gusto ko ng mga bagay na yon. Noong munting bata pa ako'y wala kaming tinapay na gawa sa mais at pulutipot. Alam niyo na yung ganoon. Na yun lang ang makakain. Ngayon, may bumili para sa akin ng hamburger na yon. At naku, dinidilan ko pa nga ang mga daliri ko kung saan ko yun hawak-hawak. Yun ngay, yun po'y napakasarap. At sa isip-isip ko, naku, ang lalaking yun, kung mabibilhan ko rin sana siya ng isang hamburger. At ngayon, kaya ko nang mabilhan ang isang simbahan ng kanilang hapunan. Naalala ko ang lahat ng mga bagay na yon. At saan ito nagmula? Sa biyaya ng Diyos. Hindi siya namang ginawa ko. Naalala ko, nung naglalakad ako sa lansangan dito at may kinausap ako, ang ama ko, alam niyong lahat ito, manginginom siya, gumagawa nga siya ng whiskey, at dahil doon, walang may gustong magkaroon ng kaugnayan sa akin. Pumupunta ako sa lansangan at sinusubukan ko nung makipag-usap sa kalalakihan. Nakakasalubong ko pa rin ang mga kalalakihan na yun ngayon. Sinusubukan kong makipag-usap sa isa. Kung walang ibang makakausap, tumatayo lang sila. Ganun ba? Kita nyo? Isa kasi akong Branham. Kaya talagang sumasama ang damdamin ko at tatalikod ako at lalakad na palayo. Sa isip-isip ko, wala naman akong kasalanan doon. Hindi ko naman ginagawa ang ginagawa ng tatay ko. Hindi ako kailanman uminom sa buong buhay ko. Bakit kailangan kong danasin yun? At sinasabi ko sa may bahay ko rito hindi pa katagalan. Halos kinailangan kong manatili sa labas ng bayan noon. Kaya't naging mabuti ang Diyos sa akin. Naisip ko yung dako na yon kung saan sinabi niya kay Nathan habang nakaupo roon minsan. Si Nathan, sabi ni David, tama bang tumira ako sa isang bahay na sedro at ang kaban ng aking Diyos ay nasa ilalim ng isang tolda roon sa labas na nakatabing? Siya, si Nathan na propeta ang sabi, David, gawin mo ang lahat ng nasa puso mo, pagkat ang Diyos ay kasama mo. Nagkamali ang propeta nang di sinasadya. Nung gabing yon ay dumating ang Panginoon sa propeta. Sabi, tumayok at sabihin mo sa aking lingkod na si David. Kinuha ko siya mula sa pulungan ng tupa na pinapastol yung kaunting tupa roon at binigyan ko siya ng pangalan gaya ng mga dakila na nasa lupa. Hindi sinabi na binigyan niya siya ng pinakadakilang pangalan. Binigyan lamang niya siya ng pangalan na gaya ng mga dakila na nasa lupa. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito para sa iyo, David. Nililipol ko ang iyong mga kaaway saan ka man pumunta. Nasa tabi mo ako noon pa man. Hindi kita kailanman binigo at hindi kita bibiguin. Ngunit hindi kita mahayang ipagtayo ako niyaong lungsod. Naisip ko ang tungkol doon, tungkol sa isang lugar ngayon kung saan ako nilingap ng Diyos at nagbunsod sa akin na makilala ang mga dakilang tao. Ibinunsod ako na makaikot sa mundo, at ang mga tao mula sa buong mundo'y tumatawag para mapuntahan sila at may panalangin, at ang mga may sakit at nagnanais ng kahit ilang minuto lang na makasama ka. Kung saan, ilang taon lang ang nakalipas, niayaw nilang lumingon. Ibinabaling nila ang kanilang ulo kapag nakikita ako noon sa lansanga. At ngayon, umuunlad ang mga negosyante sa mga tao na dinadala ko rito sa bayan at ang mga narito sa pamamagitan ng mga pagkain nila at mga bayarin nila sa motel at mga ganong bagay. Mayroong umihimpil sa mga motel at sa palibot ng bayan at mga ganong bagay. Mga tao hindi kailanman nagmahal sa akin. Wala akong silbi noon sa kanila. At ngayon, dahil sa tulong ng Diyos, naniniwala akong itinuturo ko ang daan ng nobya ni Jesus Kristo. Oh, biyayang kamangha-mangha, napakatamis sa tenga. Saan ito nagmula? Sa pinag-aralan ko? Wala ko nun. Saan ito galing? Sa personalidad ko? Wala ko nun. Galing ba ito sa kaalaman ko sa teolohiya? Wala ko nalalaman ganoon. Ano ang pinagmula nito? Ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa akin. Biyaya ang nagturo ng matakot yaring puso. Sa biyaya rin panlulumo dagling maglalaho. Wala lang ang may tutumbas na saya sa biyayang ipinamalas. Nang mga oras ngang yon, pananampalataya ako itoon. Sa maraming panganib, pagpapagalak, patibong sa daan, lahat ng mga yan ay akin nangang napagdaanan. Biyaya ang nagdala sa akin ng ligtas hanggang kasalukuyan. Biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa tahanan. At sa pagdako natin sa bayan doon ng 10,000 taon, na pagsinag kong yahambing sa araw ay mas maliwanag, panahon natin di maiksi sa pagbubunyi ng kanyang papuri. Ano pa tayo laging parang nagpapasimula pa lamang? Oh, lubos-lubos nga ang pagmamahal ko kay Jesus. Ang magandang pangalan na yon na nagligtas sa akin nung ako'y isang makasalanan na nagpagaling sa akin nung ako'y may karamdaman na nagbigay sa akin ng pangako na isang tahanan sa siyudad na yon. May tahanan ako sa bato na yon. Wala nang iba pang mahalaga ngayon kundi ang mapaglakip-lakip ang lahat ng mga anak ng Diyos at magsabi, tayo na tumalis na. Ang oras, maghahating gabi na. Huli na kaysa sa iniisip natin. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus, sa pagsasaran ng isang perpektong araw, sa pagtayo namin sa taluktok ng bundok at mamasdan ng araw, kapag nagpakita na ang mga pulang silay sa malawak na kabundukan sa kanluran, kapag ang malaking matang araw ay pumikit na mismo, nagsisimula nang umuwi ng mga ibon sa kanilang mga pugad, gumagabi na. Nasaksihan namin ang isang panibagong espiritual na araw kung saan tinulungan kami ng Espiritu Santo na sagutin ang mga tanong na ito. Ngayon, pupunta na kami sa aming pugad, Panginoon. Iyo pong ingatan kami. Huwag mo pong hayaang may humagupit sa amin, Panginoon. Ingatan mo kami sa mga ahas ng gabi at sa masasama. Maging malapit nawa ang Diyos sa amin sa tuwi na pinangangalagaan kami at tinutulungan kami. Dalangin ko po, makalangit na Ama, na iyo pong pagpalain ng bawat isa na dumalo sa pagtitipon. Maging yung mga hindi nakapunta rito, ang lahat ng mga nakikinig sa tape, nawa ang mga katanungan ay di ganong kahirap. At kung nagkamali po ako, Panginoon, batid mo po ang puso ko. Hindi ko sinadya na gawin yon. Dalangin ko po, Diyos, kung may anumang mali na hinding-hindi mo pa hintulutang lumaganap, naway huminto ang tape. Huwag mo pong hayaang makadaya ako ng sino man, Panginoon. Yung ibunsod na ako'y maging tunay mong lingkod dahil yun ang buong hangad ng puso ko. Sa mabuhay man ako o mamatay, magtagal man ako o yumaon na, ako man ay natutulog o gising sa pagdating niya. Hindi ko yun nalintana, Ama. Siyang at matupad nawa ang iyong kalooban. sapagkat talastas ko na ang aking manlulubos ay nabubuhay at sa huling araw ay tatayo siya sa lupang ito at matapos na sirain ng uod ang katawan na ito. Gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Ayon po ang propetang Job nung nakita niya ang pagdating ng Panginoon. At Panginoon, ngayon bilang iyong mga lingkod, umaasa kami tinihintay ang iyong pagdating, kaya hindi na mahalaga sa amin, Panginoon, kung kailan, kung paano, kung saan. Nais lang namin na malugod ka namin, nasa mga kamay mo kami. Ingatan mo kami, Panginoon, hanggang sa pagsikat ng araw. Ipagkaloob mo po ito, at pagkatapos, kami magmamarcha na patungong Sion sa bayan na iyon, kung saan ang kordero ay ang liwanag. Ang mga minamahal kong munting mga anak dito, Panginoon, na ipinanganak ko sa iyo sa pamamagitan ng pakipagbuklod ng Biblia, sila ang bunga ng salitang ito. Mahal nila ako, at mahal ko sila. At batid kong mahal mo kaming lahat, dalangin namin, Diyos, na iyong lubos na punlaan kami ng iyong salita na siya lang ang tanging nakikita namin. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Mapuspos nawa kami ng kanyang salita na magamit kami ng Espiritu saan man salinmang dako upang ihayag ang anumang salitang ipinangako niya. Ipagkaloob mo po iyon sa aming lahat dito sa mga tagapakinig na ito rito hanggang sa mga pabalik na ngayon ng kapatid kong Jackson mula sa dako ng Timog Aprika. Samahan mo siya at ang kanyang may bahay. Samahan mo sila, Panginoon. Gabayan mo sila sa kanilang paglalakbay. Narito, si kapatid na Lee Bale na nagsusulat. Isinusulat ang bawat salita na sinabi ko. Sinisikap na mabuo yung aklat. O Diyos, tulungan mo po si kapatid na Bale at si kapatid na babaeng Bale. Narito ang mga kapatid na kalalakihan na nagmula pa sa Arkansas at ang magkakapatid na Martin at ang lahat ng iba pang mga kapatid na ito. Dalangin kong sasamahan mo po ang bawat isa sa kanila. Samahan mo si kapatid na Neville, kapatid na Caps, kapatid na Ruddell, kapatid na Jackson, ang lahat. O Diyos, napakarami. Nanggaling pa sila sa Georgia, sa Alabama, at sa buong estado at sa panibot ng mundo. Naiisip namin ang awit, o sila'y nanggaling sa silangan at kanluran, sila'y nanggaling sa malalayong kalupaan upang makipiging kapiling ang hari natin upang kumain bilang kanyang mga panauhin. Kanyang inanyayahan sila mismo para makibahagi sa kanya mismo. Napakapalad nila ng mga nangingibang bayan na kanyang banal na mukha ay kanilang nasisilayan, nagliliwanag na maningning sa pag-ibig na makalangit. Sa kanyang biyaya, mga kabahagi pinagpala bilang mga hiya sa putong niya na mangingislap. O Diyos, magningning nawa kami bilang mga hiyas sa kanyang putong upang makita ng iba't mag-asam sila na maglingkod sa kanya. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay sa daan. Pagpalain mo po ang bawat isa. At Ama, sa itinakda mong oras, ako'y lingkod mo. Kung ibig mong ipagpatuloy ko ang mga ito sa susunod na linggo, o asikasuhin ang mga panayam, maghayag ka po sa akin, Panginoon, at ipabatid mo sa akin sa pagitan ngayon at Miyerkules upang mapag-alaman po namin. Ipagkaloob mo po ito, Ama, para makapunta ang mga tao, at idinadalangin ko ang pagpapalang ito na iyong tulungan kami at katagpuin kaming muli rito sa aming susunod na oras na pagtitipon. Samahan mo si kapatid na Neville at ang mga kalalakihang ito na magdadala ng salita roon sa Texas at doon sa Arkansas at iba't ibang lugar. Sadyang samahan mo po sila, Ama. Si kapatid na Perry Green at ang lahat ng grupo roon at sadyang samahan mo po silang lahat, Panginoon. Sila'y iyong mga anak. Saan mang dako sa buong mundo ay naghihintay sila sa iyong pagdating. Tulungan mo kami, Ama. Hayat kami dumadalangin habang itinatagubilin namin ang aming mga sarili sa iyo, sa pangalan ni Jesus, ay gamitin mo kami. Amen. Like gusto ko ang awitin na yon. They come from the east and west. Ilan po ang nakakaalam nito? Hindi ko alam kung kabisado ko pa ito. Pero sa tingin ko'y, alam ko ang isang taludtod. Baka kaya mong sabayan ito, kapatid na babae? Hindi ko alam kung kaya nilang saliwan ito.
Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Bless partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin?
Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air.
Gusto niyo ba yun? Sige, subukan natin uli.
Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. How many wants to meet Him up there?
Oh, ilan ang nagnanais na salubungin si Aaron sa itaas. Oh, ang ganda. Ibigit niyo po lamang ang inyong mga mata at isipin na naririnig niyo ang tunog ng trumpeta.
Our troubles will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that?
Pat, gusto mo ba yun? Pat, magpakatatag ka. Magbubukang liwayway na sa iyo isa sa mga umagang ito. Hindi ko lang nakita kung saan ito napunta, pero mukhang kay ganda ito. Amen. Meron kang mahabang oras, kapatid. Babalik din ito. At gaya ng tinapay sa tubig, ay babalik sa iyo balang araw. Siya nga, bueno, o iniibig niyo ba siya?
My faith looks up to Thee, Thou Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from Thee aside. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be Thou my guide. Be darkness turn to day. Oh, why sorrows, fears away? Oh, let me from this day be holy. Don't you love that?
Gusto niyo ba yun?
My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary. Oh, Savior divine, now hear me.
just be the time that burns. Oh my, our heart in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our ardent prayer, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our cares. But when we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet.
Kapatid na babaeng Wilson, naalala mo pa ba halos 33 o 35 taon na ang nakalipas sa pagtitipon sa isang maliit na bahay ay naghahawak-hawak kamay tayo? Alam kong naalala mo yon. O sige, iabot niyo ang inyong kamay at hawakan ang kamay ng sinuman.
Blessed be the life that finds our in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above.
Praise the Lord.
Before Father's throne, we pour our ardent prayer, our fears, our hopes, our aims, our want, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to be again.
Do you love one another?
Mahal niyo ba ang isa't isa? Mga munting anak, ibigin ninyo ang isa't isa. Iniibig niyo ba siya? Hindi ba't siya'y kahanga-hanga? Mahal niyo ba ang isa't isa? Iabot niyo ang inyong kamay sa palibot. Magbatian kayo sa isa't isa. Sabihin, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka, kapatid na babae. Nakikinig sila sa atin ngayong gabi sa kabila ng ilog sa Dacoron. Kapatid na babaeng Wilson, nakikinita ko ang matandang kapatid na Seward na naglalakad yan sa sahig, na ipinapalakpak ang kanyang mga kamay. Nakikinita ko ang ating kapatid yan sa likod na may balbas sa kanyang mukha, na itinaas ang kanyang mga kamay, nagpupuri sa Diyos. Naisip ko si kapatid na Ryan kung paano siya dati naupo roon mismo sa lumang tabernakulo na mahaba ang balbas na paganoon. Nakikinig siya ngayong gabi doon sa mga pintuan ng kalwalhatian, isang minamahal na matandang banal, Hindi pa't kahanga-hanga siya.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, oh, how sweet. Oh, by earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet.
How sweet.
Oh, by earth and joy of heaven.
Now you take the name of Jesus with you.
What for?
As a shield from every snare.
What happens?
When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
O Jesus, tulungan mo sila at yan ang dalangin ko. Pagalingin mo sila, Panginoon. Kay Jesus, sa iyo rin ba ito?
O power and joy of heaven.
Maliit na anak na babae mo ba yan? Nakakatuwa siya. Para sa pakikipanayam, ang sabi ni Billy ay kumpirmahin niyo sa kanya sa pagitan ngayon at Miyerkules para sa pakikipanayam o mula Miyerkules hanggang Sabado para sa mga darating na pakikipanayam. Kung wala kami mga pagtitipon pagkatapos ng Miyerkules, kumpirmahin niyo sa kanya kayo na makikipanayam. Ang ilan sa inyo, hindi niya alam kung paano niya kayo mahanap para kanyang ang lahat ng nagnanais ng panayam ngayon. Makipag-ugnayan po kayo kay Billy. Iniibig niyo ba siya? Sige, ngayon hanggang sa muli na ating pagkikita-kita. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige, atin ang iyo ko, ating mga ulo, at ihilingin ko sa aking mabuti at tapat na kaibigan na tatawid na ngayon ng dagat, papunta sa Dakuron sa Afrika, kung saan ako minsan nagmisyonero sa pangalan ng Panginoon. Si kapatid na Sidney Jackson, siya at ang kanyang may bahay. Labis ang naging kagalakan natin na makasama sila sa huling ilang mga gawain na ito. Ganun na lamang na pinagpala siya ng Diyos. Sige, tihilingin ko kay kapatid na Sidney Jackson na tapusin niya ang gawain sa mga dumalo rito sa pamamagitan ng panalangin. Kapatid na Jackson, kumamarapatin mo.